្យុខ្មែរពិភពលោក
ពីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ15រោចជាថ្ងៃសិលដាច់ខែបឋមសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17កក្កដា2023នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីសិភៅខ្មែររឿងអង្ការជានណានិពន្ធដោយលោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគីមធីអ៊ុយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានវគ្គទី14ដែលត្រូវនឹងចម្ពោះទី12នៃសិភៅរបស់យាយទៀងបាទអង្ការជានណាបន្តមកទៀតគឺនាទីខ្មែរអើយក្រោលឡើងរបស់លោកបងជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនីសូតាហើយថ្ងៃនេះនឹងត្រឡប់ទៅនិយាយពីរឿងការបូមខ្សាច់បាទបូមខ្សាច់ក៏លក់ឲ្យសង្ហបុរីស្អីៗនឹងតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបថាតើការបូមខ្សាច់នឹងចប់ហើយនៅតែមានបញ្ហាឬក៏ស្ងប់ស្ងាត់បាត់សំឡេងទៅហើយរាហៃក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីថ្ងៃនេះសំជូនបាត់ចាំអូនពេញមួយយប់ច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់រឿងអង្គការជានណាបាទកំពុងតែគួរចង់ដឹងគឺអង្គការធ្វើបាបខ្មែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើបាបក្នុងនាមអ្នកណាគឺតាមបញ្ជាអ្នកណាបាទលោកយាយទៀងក៏រៀបរាប់រឿងនេះបានល្អណាស់គួរឲ្យកោតសរសើរតលតមែនទែនបាទសូមលោកអ្នកនាងជួយបន់ស្រន់ឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យាយទៀងទៅកាន់សុគតិភពគឺសប្តាហ៍នេះកាត់នៅឯសុគតិភពនោះហើយបាទសូមជួយស្ដាប់វគ្គទី14នៃការអានសៀវភៅនេះដែលត្រូវនឹងជំពូកទី12ក្នុងសៀវភៅសូមជួយ
យូរងាន់ឆ្នាំកម្ពុជាអត់បានទេបានលំដាប់ជាខ្មៅមកមិនតែទីសាត្រឹកត្រជាត្រីប្រងរំដាប់កាពតែមានអង្គការបដិវត្តកម្ពុជារឹងបង្ជុំហោដឹកនាំយើងខ្ញុំតទូជូឆមានបាននៃចៅចាប់ប្រព័ន្ធចង្រៃ
បងប្អូនបងប្អូនបាទលោកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរឿងអង្គការជានណារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទល្អអាត្រង់គាត់ខំគាត់ត្រីបដិវត្តបង្ហាញផ្លូវរុងរឿងឥត
អង្គការអនុវត្តគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់វិស័យញ៉ាំងឲ្យរាជខ្មែរស្លាប់ជាបន្តបន្តឧទាហរណ៍ដូចជាដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរជាច្រើនលៀនអ្នកឲ្យថយចាកចេញចោលទីកន្លែងចោលទីលំនៅឲ្យថយចេញឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិពីដងស្ទឹងមានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងតិចរាជខ្មែរត្រូវនាំគ្រួសារដើរដេកពាសវាលពាសព្រៃ
ពឹងព្រះធរណីជាក្រេពឹងមេជាដំបូលមតិបាយនេះធ្វើឲ្យស្លាប់ដោយមិនបាច់ប្រើអាវុធទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែស្លាប់ជាបន្តបន្តដូចជាមនុស្សចាស់ជរាឬអ្នកមានជំងឺធ្ងន់កូនក្មេងតូចតូចគ្មានទឹកដោះគោត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ឡាអង្គការធ្វើទារុណកម្មដាក់ទឹះឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងឲ្យហូបតែទឹកបបរជាមួយអំបិល2ឬ3គ្រាប់ឈឺគ្មានស្នាមទាល់តែសោះជាពិសេសរាជខ្មែរអ្នកទីក្រុងមិនធ្លាប់រស់នៅស្ថានភាពលំបាកវេទនាយ៉ាងនេះក៏បន្តកន្ទុយគ្នាស្លាប់យ៉ាងច្រើនឥតកណនីមានមួយភាគមិនអាចទ្រាំនៅអំពើខូខើព្រៃផ្សៃយ៉ាងនេះក៏សម្លាប់ខ្លួនទៅការបំបែកប្រជាជនតាមអាយុអង្គការបំបែកគ្រួសារចេញពីគ្នាតាមអាយុជាក្រុមជាក្រុមកុមារាកុមារីតូចតូចអាយុពី6ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំអង្គការសន្និដ្ឋានទុកជាកូនសិស្សយុវជនយុវនារីអាយុពី14ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំនៅលីវអង្គការប្រមូលបង្កើតជាក្រុមដាច់ខាតឬហៅថាកងចល័តក្រុមនេះមិនឲ្យជួបម៉ែឪឡើយត្រូវធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងហូបតែបបរនិងអំបិលមួយចិបមួយចិបតែប៉ុណ្ណោះចំណែករាជខ្មែរមានគ្រួសាររួចហើយអាយុពី17ឆ្នាំដល់40ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធត្រូវបែកចេញពីគ្នាទៅបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននៅសមរភូមិមុខលើកលែងតែស្ត្រីដែលមានគភ៌ពី7ខែឡើងនិងស្ត្រីមានកូនខ្ចីអាយុក្រោម4ខែទើបបានទៅសម្រាកតាមកងអាយុពី56ឆ្នាំឡើងគឺជាកម្លាំងតបប្រុសៗត្រូវធ្វើរទេះនង្គ័លរនាស់និងត្បាញកញ្ជើស្រីៗត្រូវមើលថែទាំកូនក្មេងអង្គការច្នៃប្រឌិតបង្កើតសមរភូមិមុខបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកណ្ដាលភ្លៀងមានជាគំរូខ្លះខ្លះដូចតទៅនៅជីក្រែងមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 25,000 នាក់លើកភ្លឺស្រែនៅព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 25,000 នាក់លើកភ្លឺស្រែនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 20,000 នាក់ត្រូវជីកព្រែកមួយមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រលើកអាងទឹកមួយនៅភូមិរៀមគន់ស្រុកមោងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 25,000 នាក់លើកអាងទឹកមួយនៅខាងលិចភូមិស្វាយជាតិខេត្តបាត់ដំបងមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 30,000 នាក់ធ្វើទំនប់ទឹកនៅស្ទឹងភូមិកង្ហតខេត្តបាត់ដំបងមានកម្លាំងពិសេសពីកងចល័តបូករួមកងកម្លាំងទី1ចូលរួមធ្វើការប្រហែល 25,000 នាក់កាប់ឆ្ការបំផ្លាញព្រៃឈើយកដីធ្វើស្រែនៅភូមិតាបែនស្ថិតនៅខាងកើតភូមិកង្ហតប្រមូលកម្លាំងទី1ទី2ទី3ជាពិសេសស្រីស្រីមេម៉ាយចំនួន 85,000 នាក់ស្រីស្រីមេម៉ាយដែលមានកូនតូចតូចអាយុពី5ឆ្នាំចុះត្រូវនាំយកទៅទាំងអស់អង្គការបញ្ជាឲ្យសង់ខ្ទមមានតែដំបូលសម្រាប់ឲ្យកូនក្មេងៗជ្រកប៉ុន្តែដេកផ្ទាល់ដីទាំងអស់ចំណែកប្រជាជនទូទៅដេកតែក្នុងអង្រឹងបាវហាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងគ្មានទីជ្រកឡើយត្រូវចេញធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពេលយប់បើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចេញពលីកម្មមិនកើតតំណាងរបស់អង្គការវាយជួងបើកអង្គប្រជុំជីវភាពភ្លាមការពិតគឺហៅមកជេរដៀលថ្មាស់និយាយច្រំដាលច្រំដាលថាអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តខំរៀនសូត្រយកសញ្ញាបត្រជាក្រដាសដើម្បីជិះចិនរះល្ងងខ្លៅឧទាហរណ៍ដូចជាវិស្វករជាដើមឃើញច្រត់តែចង្កេះចង្អុលប្រើគេមិនដែលឃើញវិស្វករណាចេះលាយបាយអឡើយឡាតើសញ្ញាបត្រជាក្រដាស់នោះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះគ្មានឃើញនរណាហូបក្រដាស់នោះសោះគ្រប់គ្នាហូបតែបាយចំណែកដងបាក់កាដែលសរសេរក៏ហូបមិនកើតឥឡូវចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅអង្គការបង្កើតដងបាក់កាថ្មីគឺនង្គ័លរណោះចបប៉ែលឡាបើយើងហូបបាយយើងត្រូវតែដាំស្រូវ ដើម្បីកសាងជាតិឲ្យបានឆាប់លូតលាស់ចម្រើនជឿនលឿនយើងត្រូវធ្វើការរួមនេះជាកិច្ចការស្មារភាពគ្នាដ៏ថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យគោរពឡាប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានពិនិត្យរួចលើកយកមកពិចារណាត្រិះរិះប្រៀបធៀបក៏ឃើញថាកិច្ចការទាំងឡាយដែលអង្គការច្នៃប្រឌិតឡើងរួចបង្ខំឲ្យរះខ្មែរធ្វើនោះគឺបំផ្លាញទាំងអស់ព្រោះមិនស្គាល់ស្ថានភាពដីគ្មានបច្ចេកទេសអ្វីទាំងអស់គឺធ្វើបាតណាបាតណីឧទាហរណ៍ដូចជាលើកភ្លឺស្រែជាដើមតាំងពីដូនតាមកតើគេលើកភ្លឺស្រែដើម្បីអ្វីចម្លើយគឺដើម្បីទប់ទឹកវាលស្រែខ្ពស់ខ្ពស់កុំឲ្យហូរទៅកាន់ដីវាលស្រែទំនាបចំណែកអង្គការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្រែថ្មីដែលមានទំហំពី50ទៅ100ម៉ែត្របួនជ្រុងដោយលុបភ្លឺស្រែចាស់ចោលហើយលើកភ្លឺស្រែថ្មីលុះភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងទឹកក៏ហូរច្រោះទៅកាន់ដីទំនាបបណ្ដាលឲ្យលិចសន្ទូងខូចខ្ទេចចំណែកឯដីខ្ពស់ឯណោះក៏ស្ងួតចាស់គ្មានទឹកទាល់តែសោះម្យ៉ាងទៀតតាំងពីដូនតាមកកិច្ចការលើកភ្លឺស្រែគឺគេធ្វើនៅក្នុងរដូវភ្លៀងជោគជាំដីល្បាប់នោះទាន់ទើបគេចាប់ផ្ដើមលើកភ្លឺស្រែតាមបច្ចេកទេសដែលគេហៅថាស្ទូងឆ្វេងរួចគេលើកដីល្បាប់បន្តគ្នាយកជើងចិនបង្ហាប់ទើបបានស្អិតល្មួតឡាក់ចំណែកអង្គការបែរជាដាក់ទឹះបង្ខំរាជខ្មែរឲ្យលើកភ្លឺស្រែក្នុងរដូវប្រាំងរីងស្ងួតគឺខែមីនាមេសាដីរឹងដូចថ្មមិនអាចបង្ហាប់ឲ្យជាប់ស្អិតឡើយលុះភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងភ្លឺស្រែទាំងនោះក៏បាក់ស្រុតក្រហេងក្រហងមិនអាចទប់ទឹកជាប់ឡើយចំណែកអាងទឹកក៏ធ្វើដូចភ្លឺស្រែដែរដូច្នេះពេលភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងទំនប់ទឹកនោះក៏បាក់ស្រុតលុះដល់រដូវប្រាំងវាស្រែរីងស្ងួតអាងទឹកនោះក៏ស្ងួតទៅដែរពីព្រោះផ្ទៃទឹករៀបស្មើគ្នាផ្នែកធ្វើទំនប់ទឹកក៏គ្មានបច្ចេកទេសអ្វីទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតទំនប់ទឹកនៅស្ទឹងភូមិកង្ហតជាដើមកន្លែងកំពុងធ្វើទំនប់ទឹកនោះជាដីខ្សាច់ទាំងអស់ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1977រដូវទឹកជោជន់ឡើងខ្លាំងទំនប់ទឹកធ្វើខ្វះបច្ចេកទេសមិនត្រូវក្បួនខ្នាតក៏បណ្ដាលឲ្យទឹកហូរហៀរលិចដំណាំនៅក្នុងភូមិកង្ហតខ្ទេចលុះខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ទឹកចំនួនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ហូរទៅកាន់ទីទំនាបកម្លាំងទឹករុញច្រានហូរយ៉ាងខ្លាំងក៏ក្លាយទៅជាស្ទឹងមួយយ៉ាងធំក្បែរទំនប់ទឹកនោះយ៉ាងទៀតដូចជាប្រមូលស្រីស្រីមេម៉ាយព្រមទាំងកូនតូចៗទៅកាន់ព្រៃតាបែនរួចបង្ខំឲ្យកាប់ឆ្ការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងលុបបឹងយកដីធ្វើស្រែរឿងនេះក៏មានទំនោរទៅតែសោះពីព្រោះប្រទេសខ្មែរជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងមិនខ្វះវាលស្រែឡើយហេតុដូចបែបនេះក៏អង្គការបញ្ជាឲ្យលុបបឹងយកដីធ្វើស្រែទៅវិញផ្ទុយទៅវិញមានកន្លែងខ្លះអង្គការបែរជាបញ្ជាឲ្យជីកស្រះទីកន្លែងដល់អង្គការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតការងារភៀកច្រើនជាតំបន់គ្រុនចាញ់យ៉ាងសាហាវដូចជាភូមិកង្ហតនិងព្រៃតាបែនជាដើមដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវស្លាប់យ៉ាងច្រើនពីព្រោះជំងឺគ្រុនចាញ់គ្មានថ្នាំទាល់តែសោះក្នុងពេលកំពុងធ្វើពលកម្មរួមដែលមានមនុស្សច្រើនក៏គញយ៉ាងលើសលប់នេះគេក៏តែងឃើញក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចូលមកចាប់ចងរាជខ្មែរដ៏ស្ទូត្រង់ជាបន្តបន្ទាប់នាំយកទៅបាត់យ៉ាងច្រើនមិនដឹងចំនួនឡើយមានបងប្អូនរួមឈាមយើងខ្លះក្រាន់តែធ្ងោក៏ត្រូវបាត់ខ្លួនភ្លាមជាសរុបសេចក្តីទៅកិច្ចការដែលអង្គការបង្កើតឡើងបង្ខំឲ្យរាជខ្មែរធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំនួននោះគឺជាការអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺវាកំទេចបំផ្លាញទោះឲ្យប្រទេសខ្មែរហិនហោចទាំងអស់គឺវាធ្វើទៅរុណកម្មរាជខ្មែររហូតដល់តែខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាស្លាប់អស់តែប៉ុណ្ណោះឡាន័យពីគុកតាបែនអង្គការបង្កើតគុកមួយនៅក្នុងព្រៃតាបែនស្ថិតនៅខាងកើតភូមិកង្ហតជាព្រៃដាច់ស្រយាលជាតំបន់គ្រុនចាញ់យ៉ាងសាហាវគុកនេះសង់នៅលើដំបូកមួយយ៉ាងធំខែវស្សាមកដល់ទឹកលិចជុំវិញដំបូកត្រឹមចង្កេះអង្គការបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមដែលកើតមកពីចោល ត្រូវតាមដានស្រីស្រីមេម៉ាយជាច្រើនមើលអ្នកដែលកំពុងចេញពលកម្មរួមកັບឆ្កាព្រៃតាបែនបើដឹងថាស្រីណាជាប្រពន្ធអតីតអ្នករដ្ឋការដែលអង្គការសម្លាប់ប្តីរួចហើយត្រូវចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគុកនោះជាមួយកូនតូចៗអាយុ5ឆ្នាំចុះអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើទរណកម្មបន្ថែមញ៉ាំងឲ្យស្លាប់និងដាច់ពោះញ៉ាំងឲ្យស្លាប់និងឈឺគ្រុនចាញ់គ្មានស្នាមព្យាបាលតលតសោះញ៉ាំងឲ្យស្លាប់និងទំនួនកិច្ចការស្រីស្រីមេម៉ាយដែលរងគ្រោះជាប់គុកតាបែនមានរូបខ្ញុំម្នាក់ដែរដែលត្រូវជាប់គុកនេះអស់រយៈពេល9ខែចងចាំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបាននៅទរណកម្មទាំងឡាយដែលត្រូវទទួលគឺត្រូវធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហាលក្តៅហាលភ្លៀងត្រូវកាប់ឆ្កាព្រៃឲ្យស្អាតកិច្ចដែលធ្ងន់ជាងគេនោះគឺអង្គការបញ្ជាឲ្យកាប់ដើមឈើរួចហើយត្រូវកាស់គល់ឈើធំធំនោះនៅកណ្ដាលព្រៃរហោឋានដោយវាយកលេសថាយកដីធ្វើស្រែលូវីលត្រឡប់មកកាន់គុកវិញទទួលបានតែទឹកបបរមួយកូនចានតូចហុតជាមួយអំបិល2-3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកស្រីខ្លះមានកូនតូចតូច2ឬ3នាក់កំពុងឈឺយ៉ាងធ្ងន់ដេកនៅនៀលលើរនៀបដែលធ្វើអំពីដើមរាំងប៉ិនកំភួនជើងទាំងសម្បកក៏ក្រៀតក៏ក្រើមគ្មានឈូសគ្មានចាំងអ្វីទាំងអស់គ្មានកន្ទេលក្រាលគ្មានភួយដណ្ដប់គ្មានមុងការពារមានតែសង្កើចប៉ិនចុងចង្កឹះចេញមកខំទាំងថ្ងៃកុមារទាំងឡាយនោះឈឺត្រដាបត្រដួសចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ជំងឺធ្ងន់មិនអាចថែទាំឲ្យជាបានគឺជំងឺគ្រុនចាញ់និងរាគមូលភាគច្រើននៃកុមារទាំងឡាយនោះឈឺរាគមូលធ្លាក់ឈាមស្រស់ស្រស់ព្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងពេកមិនអាចអត់ត្រាំបានក៏បបួលគ្នាដើររើសសម្បកក្តាមសម្បកខ្យងយកមកដុតឲ្យឈ្ងុយរួចនាំគ្នាហូបមានកុមារខ្លះដែលមកពីជំងឺរាគខ្លាំងពេកងើបលែងរួចក៏ត្រូវរុយពងដាក់រួចខ្លាយទៅជាដង្កូវដង្កូវនោះចូលរុកសាច់ទាំងរស់ទំរំនឹងស្លាប់កុមារទាំងនោះសែនវេទនាគួរឲ្យអាណោចអាធំណាស់ពេលទំនេរពិសេសពេលយប់យាយទៀងតែងតែជួយថែទាំកុមារទាំងនោះលុះមិត្តហាចជាមេគុកដឹងក៏បើកអង្គប្រជុំអ្នកទោសស្រីៗទាំងអស់ប្រកាសតែងតាំងយាយទៀងជាយាយកុមារដើម្បីការពារកុមារទាំងនោះកុំឲ្យលួចហូបស្នូកក្តាមសម្បកខ្យងទៀតឡើយប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយយាយទៀងការពារមិនឈ្នះទេព្រោះរវល់តែមើលក្រុមខាងនោះអ្នកនៅឯក្រុមខាងនេះហូបលុះរត់មកមើលក្រុមឯនេះអ្នកក្រុមឯនោះហូបឡាក់ថ្ងៃមួយមានអ្នកទោសម្នាក់កំពុងលួចអាំងសាច់គោងៀតធុំក្លិនឈ្ងុយស្រាប់តែកុមារសង្គមទាំងនោះរត់មកប៉ັດជុំវិញឈរសម្លឹងមើលហើយលេបទឹកមាត់គ្រប់គ្នាលុះសាច់ឆ្អិនហើយអ្នកស្រីដែលអាំងសាច់ងៀតនោះក៏ដោះងៀតចេញពីដំបៀតរួចក្រវិតដំបៀតចោលដើរចាក់ចេញបាត់ទៅហើយអនិច្ចាហើយមើលចុះកុមារសង្គមទាំងនោះក៏រើសដំបៀតចែកគ្នាលិតហើយលិតទៀតបន្តពីម្នាក់ទៅម្នាក់ខ្ញុំជាអ្នកថែទាំកុមារទាំងនោះឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចងចាំចាប់ជានិច្ចក្នុងខួរក្បាលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយមានអ្នកខ្លះឈឺជុះមិនហ៊ានជុះទេគឺរក្សាលាមកក្រិនចិញ្ចឹមក្រពះយកកម្លាំងដើរទៅធ្វើការសិនលុះបានទឹកបបរហត់ទើបហ៊ានទៅជុះមានមនុស្សជ្រាខ្លះពេលចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏ស្រែកដំអូនថាស្ដាយណាស់មិនបានហូបបាយមួយចំអែតមុននឹងស្លាប់អ្នកតូចទាំងអស់អស់សង្ឃឹមដេកចាំតែពេលស្លាប់គ្មានអ្វីជាទីពឹងទេគ្រប់គ្នាលួចបន់ស្រន់តែក្នុងចិត្តសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអិនព្រះព្រំនិងទេវតាជួយផងអស់ចាមែនស្រាប់តែនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ1977មានអ្នកទោសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាត្រូវខ្មោចចូលសណ្ឋិតយាយទៀងជាអ្នកទទួលថែទាំអ្នកស្រីម៉ាគាត់លួងលោមអ្នកស្រីម៉ាឲ្យហូបទឹកបបរខ្មោចកំពុងចូលនេះនិយាយប្រាប់យាយទៀងថាខ្ញុំមិនអាចហូបបបរបានទេព្រោះមិត្តកោតបានវះពោះខ្ញុំយកក្រពះនិងពោះវៀនទៅហូបអស់ទៅហើយតែខ្ញុំអាចជក់បារីបានខ្ញុំសុំបារីមួយដើមខ្មោចនោះប្រាប់យាយទៀងទៀតថាខ្ញុំជាប្តីអ្នកស្រីម៉ាខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទោសទាំងអស់ចូលកំព្រួយខែក្រោយនេះបានរួចខ្លួនហើយព្រោះចិត្តដល់វេនគេសម្លាប់វាវិញហើយចំនួន2ថ្ងៃខ្មោចនោះចេញបាត់ទៅអ្នកស្រីម៉ាដឹងស្មារតីឡើងវិញ ក្រោយមកអ្នកស្រីម៉ាលួចប្រាប់យាយទៀងថានៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1976ប្រហែលម៉ោង10យប់មិត្តកោតមកស្រែកហៅប្តីរបស់ខ្ញុំឲ្យចេញទៅខ្ទមទៅជួបវាវាវាយគាត់សម្លាប់ចោលព្រាមវាវះពោះរួចយកបេះដូងសួតថ្លើមក្រពះពោះវៀនអស់រលីងរួចវាជីករណ្ដៅកប់ក្បែរខ្ទមនោះទៅកន្លងផុតតែ10ថ្ងៃមិត្តកោតចាប់ខ្ញុំចងនាំយកមកដាក់គុកនេះអង្គការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរោគមុខរះខ្មែរអ្នកចេះដឹងរោគមុខរះខ្មែរមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិដើម្បីសម្លាប់ចោលក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975អង្គការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមដាច់ខាតរួចភោកុហកថានឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យបានខ្លាយជាយោធាដ៏ចំណានដើម្បីការពារប្រទេសរំពេចនោះមានយុវជនក្មេងក្មេងភាគច្រើនគឺសិស្សវិទ្យាល័យនាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើយ៉ាងស្មោះត្រង់មានចំនួន5ប៉ុណ្ណាពីព្រោះយុវជនទាំងអស់នេះលោបលួចស្រឡាញ់បកខ្មែរក្រហមរបស់លោកឃីវសំផនជាយូរហើយពេលនេះយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះរបស់លោកឃីវសំផនទាំងស្រុងឡាពេលនោះអង្គការញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តក៏ចាប់តាំងមូលដ្ឋានមួយធំស្ថិតនៅខាងត្បូងជាប់ជើងភ្នំទិព្វដេរៀបចំកន្លែងយ៉ាងស្អាតឧបត្ថម្ភអាហារដល់បរិបូរលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976រើរលងាយអង្គការចាត់តំណាងសម្ងាត់ចូលទៅសម្រាំងជ្រើសរើសពី15ទៅ20ឬ30នាក់នាំយកចេញពីមូលដ្ឋាននោះដោយផោថាយកទៅរៀនសូត្រក្នុងខែតុលាឆ្នាំ76មានយុវជនម្នាក់ដែលអង្គការនាំយកទៅជាចុងក្រោយមានវាសនាគិច្ចរួចក៏បានវិលមកជួបមិត្តភ័ក្តិហើយលួចខ្សឹបថាមិត្តយើងជាច្រើនប៉ុណ្ណអ្នកដែលអង្គការនាំយកទៅនោះត្រូវអង្គការសម្លាប់ចោលអស់ទៅហើយពេលនោះយុវជនចំនួន300នាក់ដែលមិនតាន់ដល់វេនស្លាប់ក៏លោបលួចខ្សឹបខ្សៀវបបួលគ្នាបំបែកវងផ្សងព្រេងរត់គេចទៅកាន់ភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយរួចប្រែឈ្មោះផ្សេងផ្សេងរៀងខ្លួនក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975មានទាហានកងពិសេសក្មេងៗ200នាក់និងក្រុមរៀនបើកយន្តហោះ88នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ជូនទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏យល់ច្រឡំដោយយុវជនក្រុមដាច់ខាតដែរស្រាប់តែស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ចូលកាន់មាតុភូមិដើម្បីបម្រើលោកឃីវសំផននិងសម្ដេចអ៊ូពេលនោះមានក្បួនកំញងជាច្រើនគ្រឿងរៀបក្បួនចាំជាស្រេចនៅទីប្រជុំជនស្រុកអូជ្រៅលុះមកជួបជុំតម្រៀបជួរឡើងឡានជាស្រេចបាច់ក្បួនឡានក៏បើកបរចូលទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរក្បួនឡាននេះមកឈប់ចតនៅខាងត្បូងភូមិនិមិត្តតំណាងរបស់អង្គការបញ្ជាបង្ខំយុវជនទាំង288នាក់ចុះពីឡានបញ្ជាឲ្យដោះខោអាវរួចក៏បាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះព្រមទាំងនិយាយថាមនុស្សទុននេះកំទុកនាំធ្ងន់ផែនដីទេចុងឆ្នាំ1975មាននិស្សិតខ្លះមានបញ្ញវន្តខ្មែរមកធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមានជាច្រើនរយនាក់មានបញ្ញវន្តខ្លះត្រូវជាប់ចោតថាជាខ្មែរក្រហមមានហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកខ្មែរជាយូរឆ្នាំមកហើយមាននិស្សិតខ្លះចប់កម្មសិក្សាត្រូវតែនិវត្តចូលទៅកាន់មាតុភូមិវិញពេលនោះគ្រប់រូបយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះដ៏មហស្ចារ្យនេះបានមកដោយសារស្នាប្រហ័សដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអ៊ូដែលមានលោកឃីវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រសាណាប្រសាណាដូច្នេះគ្រប់រូបមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាប្រទេសខ្មែរបានសន្តិភាពឡើងវិញហើយពីព្រោះសម្ដេចសៀហនុជាស្ដេចនឹងខ្មែរក្រហមត្រូវគ្នាយ៉ាងនេះនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តទាំងឡាយនោះចេញដំណើរពីប្រទេសបារាំង3លើកតាមយន្តហោះចូលមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរួចបន្តដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅរស់សប្ដាហ៍ស្នាក់នៅស្រុកឌីយ៉ុងនៃប្រទេសបារាំងលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកនិវត្តចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរជាលើកទី3ពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមខ្មែរក្រហមក្មេងៗបញ្ជូនទៅធ្វើការទាំងបង្ខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃភ្លាមគឺលើកទំនប់លើកភ្លឺស្រែឡាមានស្រីម្នាក់នាមត្រកូលទឹមជាវេជ្ជបណ្ឌិតសប្ដាហ៍ភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ1981នាងបានថ្លែងប្រាប់យាយទៀងនៅក្នុងជំរំសួនភ្លូនៃប្រទេសថៃថាខ្លួននាងនិងប្តីបានធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំង ចុងឆ្នាំ1975បានស្ម័គ្រចិត្តនិវត្តចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញតាមយន្តហោះលើកទី2ចុះពីយន្តហោះភ្លាមនាងខ្ញុំស្លុតចិត្តសឹងសន្លប់ពីព្រោះឃើញអាកាសយានដ្ឋានស្ងាត់ជ្រៀតគ្មានឃើញម៉ែឪមកចាំទទួលនាងខ្ញុំស្រែកយំដោយកូនក្មេងពេលនោះខ្មែរក្រហមចូលមកដកហូតយកអេវ៉ាន់អស់រលីងរួចគេបំបែកប្តីរបស់នាងខ្ញុំនាំយកទៅបាត់រហូតនាងមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ13ខែចំណែកម៉ែឪបងប្អូនគ្មានទទួលដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះគួរឲ្យស្ដាយណាស់បញ្ញវន្តនិងនិស្សិតខ្មែរដ៏ស្លូតត្រង់ជាច្រើនរយអ្នកនោះមុខជាអង្គការបានសម្លាប់ចោលសឹងតែទាំងអស់អង្គការដឹងថារាជខ្មែរអ្នកចេះដឹងគឺអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះអង្គការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយញ៉ាំងឲ្យស្លាប់បន្តដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធទេមើលចុះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975អង្គការប្រកាសថាប្រជាជនខ្មែរអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញដែលភៀសខ្លួនទៅនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវនាំគ្រួសារទៅជួបជុំគ្នានៅព្រៃណូដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញព្រមទាំងប្រាប់ថាមិនបាច់យកអ្វីៗតាមខ្លួនទេព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យមានភាពដូចគ្នារួចជាស្រេចហើយរាជខ្មែរដែលបានមកដល់ព្រៃណូជាលើកទី1មានចំនួន4ប៉ុណ្ណាបាត់ដៃទៅទេទាំងអស់ដោយត្រេកអរជាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានវិលត្រឡប់ចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសើរណាស់មិនបាច់យកអ្វីក៏បានដែរគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏នាំគ្រួសារតម្រៀបជួរឡើងឡានកំញុងដែលរៀបជាក្បួនមានចំនួន40គ្រឿងរងចាំជាស្រេចនៅទីនោះក្នុងឡាននេះមួយនោះមួយមានមនុស្សជិត100នាក់នរណាមានយកអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចតាមខ្លួនត្រូវខ្មែរក្រហមដកហូតទាំងអស់វាទុកឲ្យតែឆ្នាំងមួយនិងអង្ករ1គីឡូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឡានរោម៉ាស៊ីនរៀបចេញដំណើរស្រាប់តែឃើញប្រជាជនទៅមកដល់លើកទី2ជាង10,000នាក់ទៀតប៉ុន្តែក្បួនឡាននេះត្រូវបោចាកចេញពីព្រៃណូទៅឡានទាំងនោះរលាក់បណ្ដាលឲ្យទង្គិចក្បាលគ្នាដោយសត្វជ្រូកក្នុងទ្រុងក្បួនឡានបោតាមផ្លូវជាតិលេខ2រួចបាត់បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្នកខ្លះមានទឹកមុខញញឹមសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកខ្លះមុខជូរព្រោះសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយាខ្មែរក្រហមដែលគ្មានសិលធម៌ទោះបន្តិចបន្តួចសោះលុះក្បួនឡានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តែបោទៅចូលទួលគោករហូតទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ពេលនោះប្រជាជនញ័រតក់ស្លុតសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់យប់ងងឹតក៏មកដល់កុមារតូចតូចឃ្លានបាយយំពេញឡានម៉ោងប្រហែល8យប់ក្បួនឡាននោះចូលមកចតឈប់នៅលង្វែកដើម្បីឲ្យប្រជាជនដណ្ដាំបាយញ៉ាំបាយមិនទាន់រួចស្រួលបួលផងខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យឡើងឡានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតម៉ោងប្រហែល2ភ្លឺក្បួនឡានចូលចតឈប់នៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តពោធិ៍សាត់តំណាងអង្គការប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទដេញប្រជាជនឲ្យចុះពីឡានរួចត្រូវនាំគ្រួសារទៅដេកតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងដែលមានប្រជាជនច្រើនម៉ឺននាក់គៀមកពីគ្រប់ទិសទីដេកពេះពេញនៅទីនោះដែរព្រលឹមស្អែកថ្ងៃមិនទាន់រះផងតំណាងអង្គការដើរឆែកឆេរដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនមួយលើកទៀតស្រាប់តែឃើញរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែបន្តជាច្រើនសិបទូមកដល់លំមតំណាងអង្គការដើរដេញប្រជាជនឲ្យឡើងរថភ្លើងដោយវងគោមួយទូមួយទូមានមនុស្សជាង100នាក់ជិះចិនលើគ្នាម៉ោងប្រហែល5រសៀលថ្ងៃដដែលរថភ្លើងឈប់នៅស្ថានីយ៍ស្រុកស៊ីសុផុនមានតំណាងអង្គការឈររងចាំនៅទីនោះជាស្រេចវាក៏ប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទបញ្ជាឲ្យប្រជាជនចុះពីរថភ្លើងរួចវាប្រកាសរោគអ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតពេលនោះគ្មាននរណាហ៊ានចេញមុខទេតំណាងអង្គការក៏ដើរមើលមុខវាសម្រាំងជ្រើសរើសបានចំនួន397នាក់រួចភោផ្អែមត្រជាក់ថាអង្គការឈប់សម្លាប់ហើយកុំខ្លាចអីវាក៏បញ្ជាឲ្យប្រជាជនដែលមានអាយុចាស់ចាស់ឡើងជិះរឺម៉កត្រាក់ទ័រក្មេងៗខ្លះដើរខ្លះជិះរទេះគោដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ភ្នំស្រុកចំណែកប្រជាជនទាំង397នាក់នោះត្រូវពួកវាបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកពណេតព្រះទទួលបញ្ជាពីអង្គការ3ថ្ងៃបន្ទាប់បញ្ជូនមកភូមិជប់រួចបើកសិទ្ធឲ្យឡើងថ្លែងការដោយសេរី មានអ្នកខ្លះនិយាយទីទានរឿងអង្គការបិទសាលារៀននិងជលះប្រជាជនមិនទំនងពេលនោះតំណាងអង្គការគ្មានតបតមួយម៉ាត់ទេលុះព្រលឹមស្អែកឡើងថ្ងៃមិនទាន់រះផងស្រាប់តែឃើញប្រជាជនដែលហ៊ានរិះគន់ដល់អង្គការចំនួន35នាក់ត្រូវចាប់ចំណងដៃនៅក្រោយខ្នងចាប់ចំណងស្លាប់សេករួចត្រូវបណ្ដើរចេញទៅបាត់ព្រលឹមថ្ងៃទី6មករា1976តំណាងអង្គការហៅឈ្មោះចំនួន200នាក់បញ្ជាឲ្យឡើងឡាននាំចេញទៅបាត់ថ្ងៃបន្ទាប់មកហៅឈ្មោះឡើងឡាននាំចេញទៅមួយលើកទៀតឥឡូវនៅសល់45នាក់អង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិរួចដឹកនាំយកទៅដាក់គុកនៅបាត់ដំបងឃុំក្នុងគុកនេះអស់រយៈពេល2ខែរួចហើយតំណាងអង្គការដឹកនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់លុត្រានៅសល់តែ15នាក់វាបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិមួយលើកទៀតរួចដឹកយកទៅឃុំទុកនៅវត្តពោវៀលថ្ងៃក្រោយមកតំណាងអង្គការមកចូលមើលបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ថ្ងៃទី6មេសា1976វាមកចង8នាក់ដឹកដោយគោបណ្ដើបាត់ទៅទៀតពេលនោះនៅសល់7នាក់ស្រាប់តែវាឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅមួយបន្លាស់ម្នាក់រួចបញ្ជូនទៅឃុំគោឃុំឲ្យជួយធ្វើស្រែរួមយុវជនសរួនថ្លែងថាទាំង7នាក់នោះគ្មាននរណាម្នាក់ចេះអសរទេពេលអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិម្ដងភ័យសង្បាត់ស្មារតីសុំអង្វរក៏ពឹងឲ្យគេជួយសរសេរចំណាយប្រជាជនជាង10,000នាក់ដែលជិះត្រាក់ទ័រជិះរទេះគោនឹងដើរថ្មើរជើងនោះទៅដល់មាត់ព្រៃនៅឃុំពងរោប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចទៅហើយគ្រោះអាក្រក់មកដល់គឺភ្លៀងធ្លាក់ដោយគេចាក់ទឹកពីលើមេឃគ្រប់រូបរងាញាក់ដោយគ្រុនចាញ់វេទនាសឹងរោគពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរនឹងត្រូវនៅកណ្ដាលភ្លៀងព្រមទាំងអត់បាយយ៉ាងនេះមានស្លាប់ប្រហែល 12%យប់នោះប្រជាជនត្រូវអង្គុយទល់ភ្លឺព្រោះដីសើមមិនអាចទទួលទានដំណេកកើត3ថ្ងៃបន្ទាប់មកមានមនុស្សដែលគេដឹកមកតាមរថភ្លើងជាលើកទី2មានស្លាប់យ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់គេបានដឹងចំនួនប្រជាជនខ្មែរដែលអស់សង្ឃឹមក៏លូនចូលដេកក្រោមរថភ្លើងរថភ្លើងក៏កិនស្លាប់ចំនួន257នាក់នៅថ្ងៃទី20មករា1976លោកគឹមងួនត្រាចអតីតទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងក្មួយៗថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ប្រជាជនខ្មែរអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន 15,000 នាក់ដែលភៀសខ្លួនទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវស្រាប់តែទទួលបញ្ជាពីអង្គការឲ្យប្រមូលគ្រួសារវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញមិត្តមិនបាច់យកអីវ៉ាន់តាមខ្លួនទេពីព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យនៅដូចគ្នារួចហើយដូច្នេះគ្រប់គ្រងគ្នាត្រេកអរស្ទើរឈួតមកហើយចុះមិនបាច់យកអីវ៉ាន់តាមខ្លួនក៏បានដែរពីព្រោះផ្លូវដើរសែនឆ្ងាយពិបាករែកពិបាកពន់បានអង្គការអនុគ្រោះឲ្យវិលត្រឡប់ជួបកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសើរណាស់តំណាងអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនត្រូវចេញដំណើរទាំងយប់ម៉ោងប្រហែល10ស្អែកព្រលឹមឡើងត្រូវជួបជុំគ្នានៅព្រៃណរប្រជាជននឹងចាស់ទាំងក្មេងចំនួន 15,000 នាក់ចេញដំណើរទាំងយប់វេទនាគ្មានពាក្យសរសេរទេព្រោះប្រទេសខ្មែរនាខែកញ្ញាជារដូវភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រលឹមស្អែកម៉ោងប្រហែល9ក៏បានជួបជុំគ្នានៅព្រៃណរប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយឃើញឡានកាមីញ៉ុងជាង40គ្រឿងមានមនុស្សជិះពេញសឹងចិនលើគ្នាជាស្រេចទៅហើយឡានក៏រោម៉ាស៊ីនបើកបរចាកចេញពីទីនោះទៅពេលនោះតំណាងអង្គការក្មេងៗអាយុសឹងមិនទាន់15ឆ្នាំឆ្វេងឆ្វាចនិយាយចែកមួយសន្ទុះស្រាប់តែស្រែកតាមមេក្រូបញ្ជាថាយោមិត្តវិលត្រឡប់ទៅកាន់កងវិញចុះពីព្រោះអង្គការខ្វះឡានដូច្នេះប្រជាជនចំនួន 15,000 នាក់នោះត្រូវតែត្រឡប់វិលទៅកាន់កងរៀងខ្លួនវិញយប់ជ្រៅទៅដល់កូនខ្ទមពេលនោះគ្រប់គ្រួសារស្លុតចិត្តស្ទើរបាត់ស្មារតីព្រោះកូនខ្ទមទាំងនោះសល់តែដំបូលអ្វីៗបាក់បែកអស់រលីងសំបីតែស្លឹកក្រៃជីម្ទេសក៏ត្រូវគេបំផ្លាញដោយបេះបោចឬដកខ្ទេចខ្ទីអស់គ្រប់រូបអង្គុយត្របោងក្បាលជង្គង់យំគោកតើបានអ្វីបរិភោគបើអត់បាយមួយថ្ងៃទៅហើយ ៣៤ថ្ងៃបន្ទាប់មកកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ជរាក៏ស្លាប់បន្តកន្ទុយគ្នានេះទៀនដល់ត្រឹមនឹងលោកគឹមងួនត្រាចធ្វើមុខស្ងួតព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់លោកពីរនាក់តូចតូចក៏ស្លាប់នៅពេលនោះដែរ
ណារើលំក្រែងជាប់ជិញចែងចែងអង្ការបន្តបំទាំងបំពំពងរឹងជុំហោ
អលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះការអានសៀវភៅរឿងអង្គការជានរណានេះត្រឹមទំព័រ102ថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះសូមប៉ុណ្ណេះចាស់បាទជម្រាបលា
សំពាក់រហូតជានិចទុំប្រាប់អង្គការលើកទីឯករាជ្យម្ចាស់ការយ៉ាងល្អចំណានលួនឧបត្ថម្ភខ្លួននឹងជាតិឲ្យបានកិត្តិយសតាមការផ្ន្លាខ្ញុំទេមេគាតែតែកាញ់កសាងសម្រាប់ឲ្យបានចែកព្រី
អលុនននេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទចាស់មួយរបស់លោកជាតិហង្សាដែលខណៈនេះលោកជ្រាណាស់ហើយហើយក៏លោកសុខភាពមិនល្អខ្ញុំក៏យកអត្ថបទចាស់ចាស់របស់លោកយកមកចាក់ផ្សាយថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយករឿងការជួញដូរខ្សាច់បាទខ្សាច់ខ្មែរយកទៅលក់ឲ្យសង្ហបុរីសូមជួយស្ដាប់បាទ
ជាតិបានរំលឹកមានគេឈ្មោះថ្មីខ្មែរក្រមបានសំពត់ពីទីទុក
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានមួយសប្តាហ៍ទៀតបានកន្លងផុតទៅហើយតែបញ្ហារបស់មេដាកម្ពុជាយើងនៅតែមានសភាពការមិនល្អសម្រាប់ជាតិផងនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកយើងទាំងអស់គ្នាផងដូច្នេះនេតិខ្មែរក្រោកឡើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីបងប្អូនសោះឡើយបើយើងមានពូជចម្បូរជាខ្មែរពិតប្រាកដយើងត្រូវតែមានចិត្តគំនិតគិតដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងគួរតែដឹងថាតើមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងសពថ្ងៃនេះមានសន្តិភាពបរិបូរណ៍ហើយឬនៅតើប្រទេសយើងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញដែរឬទេតើប្រទេសយើងមានពូរណភាពទឹកដីពេញលេញហើយឬនៅតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃនេះបានបំរើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រទេសដែរឬទេបើបងប្អូនបានយល់ដឹងគ្រប់សំណួរទាំងនេះច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យនឹងអាចអាកាត់ថាមាតុភូមិយើងស្ថិតនៅត្រង់ណាមិនខានឡើយតាមគំហើញរបស់លោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកបានបង្ហាញនៅគំហើញរបស់លោកមួយចំណុចជាឧទាហរណ៍នៅភូមិភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលលោកបានជួបនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះដែលមានសម្លេងដូចតទៅ
អ្នកខ្ញុំពេញទៅតែលួង តែយើងអត់មានសុខចិត្តទេព្រោះព្រៀងពុំទទួលអសនៈរឿងនេះមិនតែរឿងផ្លាញ់ជាតិរឿងមួយថានឹងនឹងណាស់ទៅជាតិដូច្នេះបើនឹងជាតិជាតិជួងមកទូលថាហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយពុំធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្មាស់ទេថាទៀតទៅនឹងពេក
ដូច្នេះសម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកលំហុងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីលោកបានឃ្លាតពីស្រុកកំណើតហើយបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយក៏វិញ្ញាណនិងដួងព្រលឹងរបស់គាត់នៅជាប់ជាមួយប្រទេសកំណើតរបស់លោកជានិច្ចហើយបានប្រសើរជាងអ្នកកាន់អំណាចនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរឆ្ងាយហើយមិនលឺឡើយដោយបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ឮនឹងត្រជាសពថ្ងៃស្រាប់ហើយគឺពួកទាំងឡាយនោះបានបំភ្លេចបំផ្លាញមេដាកម្ពុជាយើងនៅគ្រប់វិស័យនឹងការដឹកនាំប្រទេសទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការដែលមនុស្សក្នុងលោកស្អប់ខ្ពើមមិនចង់ឃើញមិនចង់ដឹងឮឡើយក្នុងបញ្ហានេះអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ប្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលនារីឆានហ៊ុនសែនដែលកំពុងប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងឯមន្ត្រីផ្នែកយុត្តិធម៌របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកអ្នកស្រីអឺម៉ាប៊ឺណេតឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យដែលជាជនពុករលួយមួយក្តាប់តូចរយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពុងប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីបន្តក្រាញកាន់អំណាចគ្មានការអៀនខ្មាស់ដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រួមទាំងបកពួកសុទ្ធតែកាន់មុខតំណែងធំធំទាំងផ្នែកនយោបាយយោធាប៉ូលីសនិងក្តោបក្តាប់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយដែលនាំជួយឃោសនាការពារបកកាន់អំណាចអ្នកស្រីអឺម៉ាមឺណេតបន្តថាការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្ក្រាបបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមិនបានផលទេលុយមានឥទ្ធិពលជាងពាក្យសម្ដីដូច្នេះមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្ទាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបញ្ឈប់ការនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពផ្ដាច់ការចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឯណោះវិញបានអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលើសពីនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំអាស៊ីលោក Phil Robinson បានចោទថាហ៊ុនសែនកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាជនផ្ដាច់ការទាំងអត់អៀនខ្មាស់លោកបន្តថាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការប្រែក្លាយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យទៅជាឆាកកំ្លែងមួយលោកបន្តថាការចោទបកប្រឆាំងថាដឹកនាំឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌គឺជាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបោកបញ្ឆោតដើម្បីបញ្ចេញនយោបាយដើម្បីចំណេញនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញលេះរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការប្រើតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺជាផែនការគិតទុកជាមុនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចអ្វីទៅតាមតែការចង់បានរបស់បុគ្គលនារីឆានហ៊ុនសែនបញ្ជាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោក Phil Robinson ស្នើថាមជ្ឈបាយដ៏សមគួរបំផុតគឺមានតែស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្ដាច់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសជាបន្ទាន់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុននិងអឺរ៉ុបត្រូវទាមទារឲ្យការចំណាយរបស់ខ្លួន មិនត្រូវបានផលដល់ការជួយដល់ជនផ្ដាច់ការបន្តអំណាចនៅកម្ពុជានោះឡើយនិយាយរួមមកវិញយើងបានឃើញអង្គការអន្តរជាតិគ្រប់ស្ថាប័នក្នុងលោកបានរួបរួមគ្នាថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលនីរិឆានហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលលោកការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីរិឆានហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិសេសគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវអនុវត្តនូវគោលការណ៍បោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតែតាមព័ត៌មានយើងឃើញថាដេរីឆានហ៊ុនសែនមិនខ្វល់នឹងគំនិតពីអង្គការអន្តរជាតិទាំងឡាយនោះទេបើយើងស្គាល់ចរិតមនុស្សដេរីឆានណៅហ៊ុនសែននេះច្បាស់យើងនឹងអាចដឹងថាដេរីឆាននេះវានឹងធ្វើតាមចិត្តមានអ្នករបស់វាមិនខានឡើយតែទោះជាដេរីឆាននេះមានអាស្មិមានអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទៅនាំគ្នារួបរួមជាក្រុមតស៊ូមតិធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារ1991ឲ្យងើបមកវិញទើបជួយស្រោចស្រង់មេដាកម្ពុជាយើងបានឥឡូវនេះសង្គមខ្មែរយើងនៅមិនស្ងៀមទេគឺយើងនាំគ្នាគិតនិងចាប់ផ្ដើមសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបណ្ដាបណ្ដាហើយនឹងបានបតាក់ក្រឡាគ្នាជាងលើកណាទាំងអស់នេះជាការផ្ដើមត្រូវហើយបងប្អូនខ្មែររួមខ្មែររស់ហើយពួកឌីរិឆាននឹងវិនាសអស់នៅថ្ងៃដែលយើងរកដំណោះស្រាយឃើញនឹងបានជោគជ័យបាទពីខ្ញុំបាទជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្ដីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដល់ហើយបើយើងកន់តាមិនដឹកឡើយជាតិនឹងកើពេលលីដល់ហើយបើយើងកន់តាមិនដឹកឡើយជាតិនឹងកើសាយដាក់យើងរំរឿងអង្គខាងខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយបដាយើងរំរឿងអង្គតាមខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមកណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី
បាទនៅក្នុងនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រឈ្មោះចាំអូនពេញមួយយប់បាទព្រៃនេះក៏ពិរោះមិនគេបាទសូមជ័យ
ចាំដំណើរ จำจำจำข้อจำนำและตอบทวงคณีบอกต้องคุยจำแต่ไรหวยเรียกไรเต้าหายเอ็งเกี่ยกายต้องตาบ้านถ้าโอนบอนดาลอมเตมันแต่รูปใสหอมยำบาไรบอมเพลงแต่บอมเพลงมันบานมันบานจำมวยยกเตหายโอนนายบอมจำอยู่เตอยู่เตหมดหายมันแต่โอนหายพอมันแม่นเปื้อหาวลายพอพระเอ้ยมาได้บองหาวเต้หายกว่าเจถ้าบองมันเก
បាទតើទៅទីនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17កក្កដា2023អលុនីនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីបងកោះធុនរបស់យើងនៅសាន់ហូសេយ៉ាងណានៅសាន់ហូសេប្រាប់មកថាលោកអឺចក្រាបាទបានចាក់ឋាននេះទៅហើយខ្ញុំក៏តក់ស្លុតបាទកើតអាការៈនឹកអាណិតជាពន្លឹកប្រសកលគ្នានឹងលោកអឺចក្រាបន្តិចបន្តួចដែរធ្លាប់បបួលលោកឲ្យទៅបើកសារៈមន្ទីរនៅបរិយអង្គតែលោកក៏មិនបានធ្វើតាមកិច្ចបានលេថាលោកបានកន្លែងល្អជាងបាទនៅក្បែរវត្តភ្នំសេរីរបស់ដឹកគុណបុត្របន្តិញតាមដំណឹងពីបងកោះធុនថាលោកអឺចក្រាសក់វែងហ្នឹងបានចាក់ឋាននេះទៅហើយប្រឃើញក្នុងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យឬស្អីហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅសួរព្រះដែជគុណបុត្របន្តិញបាទព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាទេញោមអឺចក្រានរោះទេតាគ្រាន់តែថាមានបញ្ហារឿងកលៀនរបស់លោកព្រោះថាកលៀនដែលបដូរមកឥឡូវនឹងប្រកាមិនកើតត្រូវរោថ្មីទៀតអញ្ចឹងបាទលោកអេចក្រាមានបញ្ហារឿងក្រលៀនបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានដំណឹងពីដៃគុណបុត្របន្តិញថានៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះព្រះអង្គនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូពុទ្ធបរិស័ទចំនួន4 10នាក់បាទប្រហែលជា5 ដល់10នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅបរិយអង្គរបាទមែនទែនធ្វើដំណើរកំសាន្តមើលស្រុកមើលទេសសូមអរព្រះគុណព្រះដែជគុណដែលបានជ្រើសរើសយកបរិយអង្គរដែលសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនទាន់បានសាងសង់អ្វីធំដុំព្រោះអត់លុយអត់កាក់ព្រះដែជគុណក៏យល់ស្របរឿងហ្នឹងថាតើតែរឿងឋានសួគ៌រឿងជាតិមុខជាតិក្រោយអីហ្នឹងមិនបានលុយព្រោះខ្មែរយើងភាគច្រើនជឿរឿងទៅឋានសួគ៌បាទកាលណាបរិយអង្គរយើងអត់មានឋានសួគ៌ឲ្យមិនសូវជាមានអ្នកណាគេជឿប្រមាណទេបាទខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកបួសហើយក៏មិនដឹងជា ันตรงจัดลูกในเนียงอย่างนาเด้ถ้าบาสันจะมาช่วยแบรงโกหายลูกในเนียงหนึ่งล้างฐานสัวเมียนก่อนเยิงจะจ้าในสลังแบรงโกหายบานจะทานนิเตอร์บ่าโดยลูกองยาหยิดเชยในแคนาดาในเกเบกวูดเรย์ดอริยงเกเบกบ่าโดยลูกบองซุมอุกในเบเทลมาคอนเนคทิคัตโลกเลียวไซมอนเฮงในซาคราเมนโตมาสัตจะทานิตาจารย์เนี่ยเตี้ยมาคุยสดายสัตจะสมาชิกระบบยังรอตายจะเรียบเพียบดังเธอไม่เตะหายในคนบุตรบุญเต็งหนึ่งนิมนต์จะโจรวมปาตกรรมในเล็กซิงตันจังนะคิดถ้าเล็กซิงตันมาในนอร์ทแคโรไลนาเพราะหนึ่งเป็นปาตกรรมในไงตีมาเพย์ปีกะกะดามาประชังหนึ่งกะบอชนาวด์ในสระขมายมาในเย่ปีกะบอชนาวด์ในสระขมายอันบังไม่นิชมเติบแต่หนึ่งบานตัวสมบทมาอีเมลมุชบับปีบองริชาร์ดสันในวอชิงตันเกิดมันยอลสรอบหนึ่งกาดาลสำรังซีอัมพิวเนียวเอาขมาตกกู้สันลักชนาวเจ้าเลยหนึ่งมาโปรโลกเมียนแฮดพอลบอโลกขยมกรุบบองริชาร์ดสันบองริชาร์ดสันจะเปิดมวยรูปได้ช่วยขมาเยิงจานเนี่ยมาโปรแต่ปลาคอมมอนเซนส์มาบาดสมบทนั้นมีสิ่งใดดิฉันสมอยู่เรียบจิมุนธาขยมกัมโตรนึงมันกัมโตรจะเรื่องระบบขยมบาโลนเนียงสตาบหายยอลอย่างนะก็จะเรื่องระบบโลนเนียงแต่ต่อตัวนี้คือเชี่ยมันเตะโยบอลระบบโลกรูเปตริชาร์ดสันได้กวาดสกอลโลกซัมรังสีชบะทรับมีนตำเนตตำโนสำหรับทัวร์การจมูกขี้พี่เยี่ยมช่วยพี่แม่หนึ่งกันมันแมนเชียมนุขนมกันนะปะประชีจนเต้มันแมนเชียจนมังกรกันอายุชราหน้าหายกันมันโลจีดกันมันกบัดจีดกันมิ้นอยู่บ้านบอกกวาดบ่าสมบัติหนึ่งจะเซดิชไหนกรุบจูนโลนิโยวิชุขมาภูโลกส้มเตียนเจียมสมโลนิยมเมตตาช่วยสายอัตบัตฉบับโดยข้างกล่าวนี้บาโลกนิยมมันยลตาเตะขยมมันได้ยลตาเตะบ่าตัวจะยลตาขยมก็หนึ่งจับสายจูนบ่าในน่าจังสายสายสมเจริญตามมาซาเรย์โปรเจชมัวรบโลกในเนียงดิฉันนะขยมอัดเมนชื่อกบาลเวลมุกจมูกเตะสมบัติสมบัติบ่าจำนองเชิงระบบสมบัตินี้คือการริกวนจำพวกกระนาปะเพลิงตีนนอกง่ายที่มาเผยใบกากระดาปีปันมาเผยใบหนึ่งเมียนกับบอชนาลสกอลอันนัตตีปรัมปีดำใบจระเรสมาชิกรัฐสภาในกัมพูชีอากุศลกระนาปะเพลิงตีนได้เชื่อกระนาปะเมียนสักกระดานุปลของการดันดามโยกใจจุ่มเนี้ยผมเตรียมบานอนุญาตไอโจรวมประกวดประเจงกูไอ้เศร้าสไตนะปนใต้อาไว้แต่ทั่วไอ้เข้มเมียนกาเศร้าสไตขั้นแต่คลังตุเตียนนุ้งคือกำหนดอัตตะติดแทะนิยมระบบเมดังนำขณะปะเพลิงเตียนได้เมียนดำกำหนดเจงปีโลกรังสีได้จับชั่วถ้าเจียเมฆบัดปวดขมายขบัดเจียดหนึ่งเจียอัตตะติดแทะบกกลบ่าอัตตะติดแทะคือมนุษย์อังกฤษนะ selfish มาคืนแต่ประโยชน์คนเองสมนุษย์ท่าให้เอาไว้เติบเนี่ยดักนำปะเพลิงเตียนเป็นอัมพีวานิวไอเนี่ยกัมโตรปะเพลิงเตียนต่างหลายนุ่งนำคณีตบบ่อไอขณะปะประชีติปไตยได้เมียนโกลนโยบายประหะประหารหนึ่งปะคลุ้นมาเมียนต่างอ๋อดับปรมไปขณะปะอยู่ไหนไอเรือบานตานี่มันเมนโดยเปียกิชาวจีเรื่อยๆเตรือธาลูกสำราศีมีนกำหนดธาบะอันมันบานซีอันก็มันเอาเนี่ยละเต้บานซีได้ ភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងគឺលោករ៉ាំងស៊ីជាមេខ្លោងបដូរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី 2/3 មកជា 50/1 បាទនឹងគឺជាគំនិតរបស់លោកមែនព្រោះលោកបានប្រញាប់ធ្វើដំណើរពីញូវយ៉កទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទធ្វើវិសោធនកម្មកាលនោះលោកសំរងស៊ីឈឺចិត្តព្រោះសម្ដេចក្រមព្រះមិនបានតែងតាំងភរិយារបស់លោកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកាលនោះគណៈបកប្រជាជនមានកៅអី73គណៈបកហ្វុងស៊ិនប៉ិចមាន26និងគណៈបកសំរងស៊ីមាន24គណៈបកសំរងស៊ីបូកគណៈបកប្រជាជនមានសម្លេងលើសពី 2/3 ហើយអាចបដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដោយស្រួលដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនក៏ហៅបាទពេលនោះសំរងស៊ីកំពុងគិតប្តឹងហ៊ុនសែនណាពីរឿងគប់ក្របបែកគប់អីហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ1997បាទបាទលោកនៅនាងនៅចាំបានតែក៏មានការសន្យាគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងអត់ដឹងទេលោកក៏ប្រញាប់មកបដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនោះព្រោះមានសម្លេងច្រើនមកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ98បាទឆ្នាំ98បាទសម្បត្តិជាបន្តលោកបងរីឆាតសុនសរសេរដូចនេះចាប់ពីពេលនោះមកគណៈបកប្រជាជនលែងត្រូវការគណៈបកហ្វុងស៊ិនប៉ិចហើយក៏កំចាត់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធធ្វើឲ្យហ្វុងស៊ិនប៉ិចស្ទើរតែរលាយបាត់រូបនេះហើយពាក្យថាអញមិនបានស៊ីអញក៏មិនឲ្យឯងបានស៊ីដែរតាំងពីពេលនោះមកគណៈបកប្រជាជនក៏ជិះសេះលែងដៃសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបន្តឹងស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នកមានគំនិតបែបនេះមិនសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិឡើយហើយនេះហើយពលរដ្ឋមិនត្រូវជឿជាក់លើគណៈបកភ្លើងទៀនទៀតទេខ្ញុំអាចយល់បានថាខ្ញុំទីនេះគឺលោកបងរីឆាតសុនបងប្អូនមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានឆន្ទៈចង់ផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនក៏គួររើសរកក្រុមណាដែលមានមនសិការជាតិពិតប្រាកដយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំមុនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសូមកុំគិតតែប្ដូរឲ្យខាងតែបានដោយមិនបានគិតពីអនាគតបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនពិតជាមិនព្រិចទេថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970បាននាំមកនៅវិនាសកម្មដោយមិនដេកខ្លះកាលនោះលោកលន់ណុលឃើញកំហុសស្ដេចសៀនុធំពេកបណ្ដោយឲ្យយាកុងវៀតណាមខាងជើងប្រើទឹកដីខ្មែរប្រឆាំងនឹងអាមេរិកទើបគិតថាចង់ជួយស្រោចស្រង់ជាតិដោយមិនបានគិតដល់អនាគតប្រទេសនៅពេលទម្លាក់ស្ដាច់ពេលនេះក៏មិនខុសពីពេលនោះដែរស្ថានភាពនយោបាយស្រដៀងគ្នាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចសូមបងប្អូនជួយពិចារណាកុំជឿនឹងទុកចិត្តទាំងងងឹតងងុលឲ្យសោះសូមអរគុណ Richard Sun បាទរឿងនេះពិបាកនិយាយព្រោះថាមនុស្សកាលណាតែស្រឡាញ់នរណាមួយហើយគឺផ្កាប់មុខបាទជារឿងធម្មតាគ្រាន់តែយើងគួរតែប្រើសុភនិច្ឆ័យបាទសុភនិច្ឆ័យត្រូវចេះគិតហើយប្រើ common sense ហ្នឹងឲ្យច្រើនថាអ្វីគួរអ្វីមិនគួរបញ្ហាខ្មែរយើងមានអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនោះវាតិចអ្នកណាស់ដូច្នេះពិបាកនឹងបដូរបាទសន្មតថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់លោកសំរងស៊ីគេជឿជាក់លើលោកសំរងស៊ីគេមើលរំលងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើមិនកបីនោះសន្មតថាខ្ញុំជាតារាបាទអាចនឹងនិយាយខុសនិយាយអីខ្លះតែហ្វេនរបស់ខ្ញុំក៏លើកលែងទោសឲ្យបាទអត់ថាអីទេលើកលែងតែពួកសត្រូវគេនឹងឆ្លិចយកកំហុសនឹងយកមកលាតត្រដាងក្នុងឧទាហរណ៍ដូចគ្នាគឺលោក Donald Trump នៅអាមេរិកមានមនុស្សរាប់លានអ្នកបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលអាចនឹងដល់រយលានអ្នកកាន់ជើងលោកបាទស្រឡាញ់លោកហើយមិនតែនៅអាមេរិកទេនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏គេពេញចិត្តនឹង Donald Trump គេជួយគ្រប់គ្រងពីព្រោះគេឃើញថាគាត់និយាយមកវាត្រង់ហ ហើយគេធ្វើបាបគាត់ដូច្នេះមនុស្សយើងតែងតែជួយអ្នកដែលខ្សោយបាទខ្សោយជាង underdog ជារឿងធម្មតាបាទការទៀមទាឲ្យមនុស្សឈប់ស្រឡាញ់សមរាសីវិបាកបន្តិចគេណថាធ្វើឲ្យខ្សោយមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគេងាកទៅរកអ្នកដតីខ្ញុំឮគេជេរសមរាសីឲ្យព្រឺបាទព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់កំត្រូលសមរាសីដូចគ្នាដែរតែរហូតមកដល់សពថ្ងៃក៏មិនជាប្រឆាំងតែក៏មិនជាកំត្រូលប្រមាណទេហីហីបាទបើធ្វើបានក៏អរគុណព្រោះរងចាំអ្នកដែលចាត់ទុកថាជាអគ្គមេបញ្ជាការជាអគ្គមគ្គុទេសរបស់អ្នកតស៊ូយើងមកជួយរំដោះប្រទេសបាទមិនទាន់ឃើញចេញមកសោះអពុកាយជីសេះសអរលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងនេតិខ្មែរអើយក្រោករបស់លោកជាតិហងសាមុននេះបន្តិចលោកនាងបានស្ដាប់ហើយអំពីអត្ថបទចាស់មួយតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលខ្ញុំលើកយកមកចាក់ផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលក្រុមចៅហេនតយងហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកញ្ចេះយួនបាននាំគ្នាលក់ខ្សាច់ខ្មែរឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីលុយបានមករាប់រយលានដុល្លារគេចែកគ្នាស៊ីយ៉ាងឆ្ងាញ់ដែលមានអ្នកណាសួរទេថាចំណូលពីការបង្ហិនធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាវាចូលហៅប៉ៅអ្នកណាច្រើនជាងគេបាទអាចនឹងមានចូលរដ្ឋខ្លះព្រោះតែឲ្យគេហៅថាឲ្យឃើញថាបានខ្លះប៉ុណ្ណឹងណាតាមពិតណាវាចូលហៅប៉ៅរបស់ពួកអង្គការពួករដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសគឺអាខ្វាងនឹងតែម្ដងបានហើយតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាកាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារតែមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លាពីក្រមសកម្មជនមានមេដាធម្មជាតិមានស្អីស្អីនឹងក្រមច្រើនបាទពួកបរិថានឹងគេផ្ដន់ទោសគេធ្វើបាតុកម្មគេអីចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញច្បាប់ហាមដឹកខ្សាច់ទៅលក់ឲ្យបរទេសតែក៏មានករណីលើកលែងគឺអាចលក់ឲ្យយួនបានដូច្នេះហើយយួនវាមកចាំទិញសាច់ខ្មែរនឹងឲ្យត្រៀបត្រានៅឯជាដែនបាទមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ2ដែលបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្សាច់ចេញទៅលក់ឲ្យយួនគឺក្រុមហ៊ុន Ampoy Export បាទអាហាររនីហារ៉នផ្គត់ផ្គង់ធនធានចតុមុខចំកាត់ហើយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍធម្មពលបៃតងបាទធម្មពលនេះវាល្អចំពោះបរិស្ថានបាទក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍធម្មពលបៃតងពិភពលោកចំកាត់អាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដឹកសាច់ទៅវៀតណាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ព្រោះនៅស្រុកយួនមានសេចក្តីត្រូវការខ្សាច់សំណងខ្លាំងខ្លាណាស់ដោយសារវៀតណាមមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកកសាងខ្លាំងក្លាព្រៃក្រៃបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៊ូមបាទស្រុកដែលមានសង្គ្រាមយូរឥឡូវក៏ចម្រើនគេត្រូវការខ្សាច់លុននាងខ្លះអាចឆ្ងល់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាមកទិញខ្សាច់ខ្មែរកាលបើនៅក្នុងសមុទ្របាទយូរនោះមានឆ្នេរសមុទ្រតាំងតពីពីមរហូតទៅដល់តុងកឹងនេះណោះច្រើនសម្បើមណាស់ចង់យកខ្សាច់ប្រមាណតោនក៏បានបាទកាលបើនៅក្នុងសមុទ្រមានខ្សាច់ច្រើនយកទៅណាអស់ដូច្នេះមិនដេកឡើយក៏មកទិញពីស្រុកខ្មែរបាទខ្សាច់ខ្មែរជាខ្សាច់ទឹកសាបបាទគ្មានលាយអំបិលបាទគ្មានលាយស្អីទេវាល្អសម្រាប់ការសាងសង់មិនថាអគារខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏ស្ពានផ្លូវថ្នល់ឡើយខ្សាច់សមុទ្រងាយបែកល្អិតដូច្នេះវាធ្វើឲ្យសំណង់មិនមានធារភាពអត់មាំទេបាទតែប្រើខ្សាច់សមុទ្រតែមិនយូរទេប្រេះដួលរលំជាពំខានមិនបានជាក្រុមហ៊ុន2នេះបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញខ្សាច់ទៅលក់ឲ្យយួនបានបាទដំបូងសូមគំភិតថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺជាកញ្ចេះយួនបាទព្រោះអាគណៈបកចង្រៃនេះវាជាគណៈបកដែលយួនបង្កើត យួនវាចង់បានស្អីវាគ្រាន់តែប្រាប់មកគឺអាខ្វាងធ្វើតាមទាំងអស់ព្រោះពួកមេដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនសុទ្ធតែជាពួកអាកញ្ចេះយួនដោយលោកនាងជ្រាបអស់ទៅហើយទោះជាខ្លួនអាចង្រៃខ្វាងខ្លួនឯងក៏វាបានទទួលសារភាពទៅហើយថាវាគឺកញ្ចេះយួនបាទយួនវាការពារពួកអស់ទាំងនេះឲ្យបន្តនៅកាន់អំណាចមករហូតដល់សពថ្ងៃតែសារតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកវាបាទយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបអង្កេតមួយឈ្មោះ Investigation ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍធម្មពលបៃតងពិភពលោកមកទល់នឹងឆ្នាំ2022នេះមានមេដឹកនាំឈ្មោះ Tridalin ហើយនាង Tridalin ហ្នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់អាឈ្មោះ Triphiep បាទលោកនាងជាហើយអា Triphiep ជាមេកណ្ឌាស៊ីឈើខ្មែរបាទប្រៃឈើខ្មែរហិនហើយអស់វាគឺជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហើយក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីយោធានិងរដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងឡាយអាមេសៀត្រីភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅត្រូវត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានបើសិនជាមានលុយមានកាក់យកមកផ្ញើនៅក្នុងធនាគារអាមេរិកកាំងឬក៏ធនាគារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្កក់មកមិនអោយយួរចេញបានទេព្រោះត្រីភិបគឺជាមនុស្សមហាចង្រៃខាងបំភ្លេចបំផ្លាញប្រៃឈើបាទនៅឆ្នាំ2021និង2022កន្លងមកខ្សាច់4លានម៉ែត្រគូបស្មើនឹងប្រមាណជា6លានតោនត្រូវបាននាំចេញទៅវៀតណាមបានលុយមកបន្តិចទេបាទគេថាគេតែច្បិចយកទៅបងពន្ធនាំចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប្រមាណជា8លានដុល្លារក្រៅពីនោះវាចែកចាយគ្នាប្រើពេញពេញហោប៉ៅយោងតាមឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌល Investigation រកបានជិត7លានដុល្លារជាពន្ធនាំចូលហើយ40ម៉ឺនដុល្លារត្រូវបែងចែកឲ្យទៅខាងមូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រទេសឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្បំណាស់បាទអស់រាប់រយលានដុល្លារបាទសម្បត្តិជាតិខ្មែរតែចូលមក40ម៉ឺនបាទមិនដល់កន្លះលានបងហ្នឹងសម្រាប់កសាងប្រទេសអាចតែហិនហោយទៅនោះរឿងការប្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានព្រោះតែរបររោគស៊ីបូមខ្សាច់ពីស្ទឹងពីទន្លេនេះធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងនិងប៉ះពាល់ធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនច្រើនប្រការទៀតទោះជាពួកអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍គេអះអាងថាគេប្រួយបារម្ភដែរនោះតែរបស់អស់នេះទុកចោលទៅក៏វាអត់ប្រយោជន៍បើវាថាអញ្ចឹងពួកមនុស្សចង្រៃទាំងឡាយនេះគិតថាកាលបើពួកវាមានខ្នងមានបាក់ពួកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចផ្ដាច់ការចង់ធ្វើអ្វីក៏បានស្រេចនឹងចិត្តទៅហើយម្លេចឡើយពួកវានឹងមិនប្រមូលច្រាស់ច្រំឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមកាលបើមិនមែនរបស់ស្អីផាន់អ៊ូម៉ែវាជាអ្នកបង្កើតមកនោះឡើយដូចជាប្រៃឈើជាដើមកាប់បានកាប់ទុកធ្វើអីទាំងក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន 3P KP Cement តែសិតតែជាពួកអកុនគីមពួកអាស្អីតស្អីគ្នាវានឹងបាទក្នុងគ្រួសារវានឹងអឺបាទក្រៅពីក្រុមហ៊ុននឹងបំភ្លេចបំផ្លាញហើយក៏នៅមានវងគោយន់ម៉ូតូឌុបរបស់អ្នកស្រុកជួយបង្ហេតបង្ហើយតាមទៀតតើវាមានស្អីសល់ប្រៃខ្មែរហើយដូចជាប្រៃឡង់ឬក៏ប្រៃភ្នំតម៉ៅឬក៏ប្រៃស្អីតស្អីផ្ទៃខ្ទីហិនហើយអស់បាទធ្វើមើលតាម៉ែឪវានឹងដាំឈើទាំងអស់នោះមកអានិចាស្រុកខ្មែរអរលោកនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងការរៀបចំធ្វើវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅ Long Beach កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាទម្សិលមិញថ្ងៃនេះហើយបានលទ្ធផលល្អច្រើនបាទមានមនុស្សចូលរួមទូទាំងពិភពលោកនឹងច្រើនតែសំឡេងដែលបានមកនឹងពិបាកបន្តិចបាទខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនបាទមួយកណាត់ទៀតម្សិលមិញក៏មួយកណាត់ទៅហើយមួយកណាត់ទៀតតែខ្ញុំកាត់ចិញ្ច្រាំអស់ច្រើនដែរហើយបាទទាំងអស់នឹង5 6ម៉ោងឯណោះបាទកាត់យកមកតន្តិចទៅចុះអាចនឹងនិយាយច្រាំដែរហើយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងក៏ច្រើនដូច្នេះលោកនាងស្ដាប់លេងលេងបាទប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់តែមិនស្ដាប់ទេក៏បិទចោលទៅតែមុននឹងស្ដាប់រឿងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងពេលនេះទៅមុខតើគោលដៅយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតនោះណាលោកនាងអាចឆ្ងល់គឺក្រុមសង្គមស៊ីវិលខ្មែរនៅបរទេសសហគមន៍ខ្មែរទាំងឡាយហើយនឹងមានអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងគេជួយគ្នារៀបបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរមួយប្រកបដោយអត្ថន័យនិងប្រសិទ្ធភាពវេទិកាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាទនៅ Long Beach បានប្រមូលផ្ដុំក្រុមចម្រុះជាច្រើននិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីដែលមានចក្ខុវិស័យរួមគ្នាចំពោះសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវត្តពិសោធន៍រួមនិងគោលបំណងរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ផ្ដុំគ្នាជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយដែលញ៉ាំងឲ្យវេទិកានេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រៀមចេញដំណើររួមគ្នាមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានតួនាទីសំខាន់បំផុតតែរៀងរៀងខ្លួនក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវដើរថ្មីនេះត្រូវបានគូសវាសដោយការតាំងចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមករួមគ្នានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានវេទិកានេះឡើងគោលការណ៍ណែនាំនេះបង្ហាញអំពីជំហានចាំបាច់និងសកម្មភាពតស៊ូមតិដែលយើងជាសហគមន៍ខ្មែរត្រូវប្រកាន់យកដើម្បីបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលយើងចង់បានគឺសង្គមមួយដែលមានសេរីភាពយុត្តិធម៌បាទនេះទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងwebsite របស់Save Cambodia បាទលោកនាងអាចចូល savecambodia.org ហើយក៏ចូលទៅមើលអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើវេទិកាកាលពីថ្ងៃ15កក្កដាកន្លងមកនេះអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងមកទល់នឹងពេលនេះបាទពិនិត្យមើលកិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកម្ពុជាតើលោកនាងចង់ជ្រាបទេថាអង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីកម្ពុជាអ្វីបាទវាគ្មានជាច្រើនបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិខ្សោយណាពុំអាចគៀបសង្កត់អខ្វាក់ឲ្យធ្វើតាមបំណងអន្តរជាតិបានឡើយតែសូមអញ្ជើញស្ដាប់មើលតើគេបានធ្វើអ្វីមកទល់នឹងពេលនេះបាទក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំពេញតួនាទីនាំមុខដែលមិនធ្លាប់មាននឹងដោយពេញទំហឹងក្នុងការថ្កោលទោសសកម្មភាពរំលោភបំពាននឹងប្រជការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបាទលោកហ៊ុនសែនគឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននៅក្នុងរបាយការណ៍ជាដំណាក់កាលនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងបតដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដោយធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានមូលដ្ឋានគ្រឹះជាប្រព័ន្ធមួយបាទធ្វើជាប្រព័ន្ធម្ដងបាទប្រើច្បាប់ប្រើតុលាការប្រើអីចឹងហ៊ុនសែនបានលុបបំបត្តិចោលគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេហើយក៏ចាប់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារដោយកាត់ក្តីរឿងព្រំតិនម្ដងមានមនុស្សច្រើនគ្នាមកកាលថាជាវងជាទ្រង់ទ្រាយធំម្ដង60នាក់70នាក់អីចឹងមកហើយក៏បិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបំផ្លាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតផងប្រការទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយ ភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ពុំអាចកើតមានទៅរួចអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផែនការសកម្មភាពនៃវិធានការកែទម្រង់មួយដោយទាមទារឲ្យមានការកែទម្រង់ពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដោយត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោមពាក្យទាមទារឲ្យមានការកែទម្រង់ទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម1ត្រូវលុបចោលសេចក្តីសម្រេចដែលប្រកាសចាត់ទុកគណៈបកប្រឆាំងថាជាបកខុសច្បាប់និងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពគណៈបកប្រឆាំងប្រកបដោយអត្ថន័យបាទការទាមទារនេះដូចជាយឺតទៅហើយព្រោះនៅសល់មិនប្រមាណថ្ងៃទៀតក៏នឹងដល់ពេលបោះឆ្នោត2បញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទ្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដតីទៀតដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិង3អនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនិងបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនដោយពុំមានការជ្រៀតជ្រែកបាទ3ខហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាខ្វាងវាអត់ធ្វើតាមបាទគ្មានខណាដែលវាធ្វើតាមទេអោះក្រៅពីនេះក៏មានប្រតិតាអ្វីដែលបានកើតឡើងមកទល់នឹងពេលនេះមានតាំងតពីខែសីហាឆ្នាំ2020មកបាទដូចជាបញ្ជីរាយនាមបញ្ហាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវដាក់ឲ្យពិត្រុតពិនិត្យដោយអនុលោមតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់ខែមីនារហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទមានច្រើនរឿងដែលគេបានធ្វើទៅហើយហើយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានដូចជានៅខែសីហាឆ្នាំ2022ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលស្ទើរតែសូន្យទៅហើយនោះឬក៏ខែតុលាឆ្នាំ2022អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់បង្ហាញផែនការសកម្មភាពនៃវិធានការកែទម្រង់ដោយខ្ញុំជម្រាបអំបញ្ញមិញបាទមកទល់នឹងពេលនេះតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីតទៅខាងមុខទៀតកិច្ចខិតខំតស៊ូមតិរបស់ខ្មែរនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខមានស្អីខ្លះបាទព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ជាបន្តបន្ទាប់បានញ៉ាំងឲ្យមានចំងល់ក្នុងចិត្តអិតស្បើយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកអំពីថាតើពីពេលនេះទៅមុខគោលដៅរបស់យើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតតើជំហានតស៊ូមតិអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យកនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីទប់ទល់នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងចំណោមការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិនេះពេលឆាប់ៗខាងមុខដែលយើងស្នើឲ្យធ្វើនឹងចាត់ទុកជាជំហានបន្ទាប់គឺមានដូចតទៅ1ចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឧទាហរណ៍ការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់របស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ2នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបាទជាការពិភាក្សាបីនឹងមានកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្អីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាបាទ3នៅថ្ងៃ23កញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលបណ្ដឹងស្ដីពីកម្ពុជាពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់នេះវាតកតងនឹងថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដូច្នេះដល់ថ្ងៃ23ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដូច្នេះថ្ងៃ23ខែកញ្ញាខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងទទួលបណ្ដឹងដូច្នេះខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើបណ្ដឹងបាទទី4ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានេះជាការដាក់ទោសហើយយើងធ្វើទោសកម្ពុជាបើសិនជានៅតែមិនស្ដាប់តាមវិធានការតទៅគឺត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាក់ក៏នឹងឈឺចាប់បាទអានេះគឺបើដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើដាក់ឲ្យវាឈឺបើដាក់មិនឈឺដាក់ធ្វើអី5រៀបចំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើពហិការអ្នកប្រើប្រាស់គឺ consumer អ្នកប្រើប្រាស់ ទំនិញទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំដែលជាក្រុមហ៊ុនញាតសន្តានរបស់អាខ្វាក់ហ្នឹងបាទត្រូវឈឺចាប់បន្តិចយើងធ្វើពីហិកាយើងកុំទៅទិញអីវ៉ាន់ផុនវាខោអាវវាលក់ខោអាវកុំទិញខោអាវវាតែស្អីអញ្ចឹងបាទបើបើកហាងកុំចូលហាងមិនវាត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទយើងមិនចូលយើងមិនត្រូវត្រង់ណានេះគេហៅថាធ្វើពហិការបយខត់វាហើយនឹង6រៀបចំពហិការផ្នែកទេសចរបានគេថាអន្តរជាតិមិនចូលស្រុកខ្មែរបាទការនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរនឹងពិបាកក៏ប៉ុន្តែมันទូទៅទេយើងមិនធ្វើពលីកម្មខ្លះក៏មិនបានមកនេះគេតកតនឹងពលីកម្មគឺអត់ធ្មត់ខ្លះទៅឈឺចាប់ខ្លះបើមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏វាអត់មានស្អីកើតឡើងអារបស់អនេះយើងអត់ប្រើអាវុធទៅលើកងទ័ពទៅលើក្រុមរបស់អាខ្វាក់ទេគឺយើងប្រើរបស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្នុងសង្គមហ្នឹងគៀបសង្កត់មកហើយជំហានតទៅទៀតសូមនិយាយគ្នាបាទតាមបានការបាទតទៅនេះគឺការចេញដំណើរលើកន្លងផ្លូវថ្មីជាគម្រោងដែលនឹងធ្វើតែយើងនឹងចេញដំណើរបែបណាបាទចាប់យកឱកាសសម្រាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យនៅកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរគឺថាធ្វើលេងលេងអត់ប្រយោជន៍បាទតលតាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានន័យបាទប្រកបដោយអត្ថន័យផ្លាស់ប្ដូរល្មិចដែលមានន័យអង់គ្លេសគេហៅថា meaningful changes តែមានន័យគឺការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងពុំទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចនិងដែលត្រូវបានគេសម្រេចទុកមុននេះទៅហើយចំណាត់ការរបស់ការសហជាជាតិបង្ហើឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនឹងដែលពេញទំហឹងក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនជំហររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ឲ្យយើងនៅផ្លូវដើរនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានលូកដៃចូលមកគាំទ្រយើងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងឥឡូវនេះវាអាស្រ័យនៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងការចាប់យកឱកាសនេះនិងពង្រឹងសក្តានុពលដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរឹងនេះគឺកើតឡើងកັບជួនគ្នានឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការបំពាននីតិរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានបង្កើតឡើងប្រការនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាផ្ដល់ជាឱកាសពិសេសទៅវិញទេសម្រាប់ស្វែងរកច្រកចេញដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលើកស្ទួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យនិងដើម្បីរៀបចំឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតអាចដើរត្រូវតាមគន្លងសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើដំណើរលើកន្លងផ្លូវនេះបាននៅមានសកម្មភាពច្រើនទៀតតែកុំភ្លេចនៅថ្ងៃទី22ខាងមុខនេះបាទ22កក្កដានេះនឹងមានការធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកបាទនៅអាមេរិកក៏មាននៅ Lexington នៅណាចេះអលនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានតទៅទៀតនេះគឺជាខ្សែអត្តសម្លេងពីការធ្វើវេទិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15កក្កដានៅឯក្រុង Long Beach បាទមកហើយជាបឋមនេះគឺជាមតិយោបល់របស់កញ្ញាស៊ិនធីវីដែលថាខ្មែរយើងគួរតែជួយគ្នាបាទបញ្ចេញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅកម្ពុជា
So I don't know where Brad went, but there's a lot of things that Brad mentioned about the different activities that we as a community have. I know that as a Khmer community, we have also lost a lot of hope. But in reality, if you hear what Brad is saying, there's a lot of opportunity that we have. And with the additional other people that we work with, especially with the international people, there is a lot of opportunity for Khmer people. And it's really important right now that you are all aware of what the United Nations is doing, that the UN has opened the door for Khmer people to get more involved. And they're waiting for you, and they're waiting to hear from you. I think when you came in, you should have received a timeline of save the date. And the reason why this is really important, because there's a schedule all the way up to April 2024. And if you want to get more involved with the UN, if you want the international community, if you want the different countries to hear you and to be more to listen to you and to work with them, it's really important that you get involved now. And also with the work that we've been doing, we make sure that we are always getting such as people like Brad Adams, different lawyers, to help and create a better strategy for our community.
But Eleni, could លោក Brad Adams បានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយតកតងនឹងយន្តការដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិរបស់យើងអ្វីដែលជាកិច្ចបន្ទាប់នេះគឺតកតងនឹងយន្តការបន្ថែមហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានជា timeline ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីថាតើតិការអីកើតឡើងខ្លះនៅឆាកអន្តរជាតិដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចឆ្លៀតឱកាសដែលជាឱកាសដ៏មានឱកាសមានឱកាសប្រាក់សម្រាប់នៅក្នុងការតស៊ូមតិព្រោះអីអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសឲ្យយើងដូចថាតកតងទៅគេដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងឮសំឡេងរបស់យើងបងប្អូនមានឯកសារដែលយើងចែកគ្នាពេលទៅចូលពីផ្លូវចូលមកហ្នឹងគឺមានទាំងភាសាអង់គ្លេសតែ timeline ហ្នឹងសំដៅទៅលើកាលវិភាគនៃអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថាអន្តរជាតិកើតឡើងសម្រាប់យើងចូលរួមមានរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024ឯណោះនៅក្នុងឯកសារនេះហើយនឹងរៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗហើយយើងចូលរួមយ៉ាងដូចនេះ
And also on that timeline, you will see the work that we have been doing in the last several years. And that work is what has pushed the work that we've been doing and why we are here where we are today. And now the UN and many of the international community in so many words have said that this upcoming election is not going to be fair, free, legitimate. Like Brad said, it's a selection. So therefore, the foundation is laid for you, and we have to push this even further. Now, before I want to keep going, I work better if we open it before. I think it's better for people to ask the question, and then I can give the answer.
ឥឡូវនេះជាសេចក្តីសង្ខេបទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកាលវិភាគហ្នឹងក៏រៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងវិទ្យាសាស្ត្រតៃជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរនៅសហគមន៍ក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងធ្វើអីគេខ្លះពីកន្លងមកហ្នឹងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020មានជាលំដាប់លំដោយអីអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងថាតើសកម្មភាពអីដែលយើងបានធ្វើហើយអ្វីដែលយើងនៅត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតដូច្នេះដើម្បីឲ្យការសិក្សាមានភាពដូចថា5ជាងនេះគឺទុកឱកាសបើកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកធ្វើជាសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីដើម្បីយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាវិញព្រោះបានពយល់ច្រើនណាស់ដែរតែអាចនៅមានអីខ្វះឆក់លវែងអីដែលត្រូវមិនទាន់អស់ចម្ងល់ហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញបាទឥឡូវវេទិកានេះគឺបើកសម្រាប់ការសួរឆ្លើយអាចមានមីក្រូដែរដោយសារពេលបងប្អូនលើកដៃមកថាចង់ជួឬក៏អីយើងនឹងយកមីក្រូនឹងទៅជូនហើយសូមជំរាបចេះថាខ្លីៗបានហើយព្រោះយើងមានគ្នាច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ម្នាក់មួយម៉ាត់ពីរដែរ ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចង់បងប្អូនណាដែលមានសំណួរទៅវិញណាសូមអញ្ជើញបងចាំទៅវិញខ្ញុំសូមអរគុណខ្លីនឹងបាច់គ្រប់ទេ
ណាខ្ញុំចង់សូមជួយទៅព្រះអារាមដែលយើងត្រូវទៅសេសវតទៅដំណាងនេះតើយើងត្រូវសេសវតផ្ញើតាមអ៊ីមែលឬក៏ទូរស័ព្ទបាទសូមអរគុណ
Brad, you remember when you stated that there's some kind of homework that the people today will have to do to kind of call our senator, state senator. How do we do that? By phone, by mail, or by email?
Oh, okay. What is your question?
Mark, President. Thank you for the question. This is done by email and by letter. You can phone offices and leave a message, but what the elected member is going to hear most about, unless there's like 5,000 phone calls where the staff say, you won't believe it today or this whole week, people are constantly calling about this. That can happen on some other kind of subject. I'm eager to have that. So I put in writing, and I was going to pass to Tavy because Tavy is trying to organize this. This is what she does and does really well. And we're trying to build a sense of community in the Cambodian diaspora. And so I think it's important for that to be to her, not to me.
បាទឥឡូវមុនកម៉ាល់មុនទេវីលោក Brad គាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលធ្វើ homework នេះគឺមានវិធីច្រើនដែរយើងអាចសរសេរជាលិខិតមានអតិពលជាងទូរស័ព្ទអាចទូរស័ព្ទទៅគេមិនលើកយើងដូចថាដាក់សារជាសម្លេងអីហ្នឹងវាមិនមានអតិពលអីតរមួយថ្ងៃហ្នឹង5000សារអីហ្នឹងមិនវាយើងមិនគួរណានឹងអាចនឹងមានរឿងទាំងកើតឡើងទេវាមានប្រធានបទផ្សេងអាចទៅដល់អញ្ចឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគឺទេទៅរំសើមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសរសេរសម្បត្តិមានអតិពលច្រើនជាង
So the first gentleman that or who that you mentioned, it was a statement, but I understand that you have a question. You just don't know how to formulate the question. You have to understand the international community as Khmer. When we look at something, we look at like into the yin, right? It hurts me. So, but you have to understand in this world, it's really important that if we want to create the Cambodia that we want, we have to take control of it. So you can't look at the UN in a way that's saying, wow, they are so powerful, let's beg them and ask them. No, if you look at this, why we have gotten so successful is because we don't do that. We tell them exactly what it is that we want them to do. And we had this conversation. We took on to work game. You don't want to ask them, and that's what we do. Every time we work with the UN, I never say Cambodia. I never say me. I always say as a Khmer community, the Khmer community asks, the Khmer community demands. You don't know it, but you're knowing it today. I'm telling you that's what we're doing. So every success that you see is because we're saying the Khmer community is asking this. So, and we also, we make sure that we find people that are professional, such as Brad, but more than Brad, Morton. And we had to create a whole, what do you call it? Not Kamakasa, but gay. We created with them with 10 different lawyers, even though they're students, but to help, to how to better strategize. How do we better articulate our thoughts with international law to get them to hear us? So that's why we are here today. And to go into your questions is exactly how it connects, where we create the Khmer Urgent Action Network. Mm-hmm. I understand the Khmer community said, oh, we've been need to say, I decided to say, letter you have, no, letter writing requires it requires strategy. It requires you to pay attention to every single word that the international community, that any country has said, and you use that to connect with them. And you use that to keep pushing what it is. Like Brian mentioned, the EBA, 20%. Why not 100, right? You have to keep pushing it. You can't just say, okay. No, it's not okay. You say it's not okay, okay? So this letter campaign that we're creating for Khmer people, we say it's for as Khmer as a whole, because this is also to support the people in Cambodia who do not have the capability and capacity to voice their concern. So it's really crucial that our community does that. I know that emailing is very difficult. I know that picking up the phone call is difficult. It's threatening. It's you know, you can't get email, right? But you have to try because it's free. It doesn't cost anything. For Khmer people, so therefore, you have to do it. We have to do it. So later on, when we will talk in more detail about the letter writing campaign, we can talk about it outside, which is where Sayla, the whole table, being the line, will talk more into detail, because we do need to talk about it as a community. And I want to limit our ability to send joint letters. I know we write a letter and then we sign 5,700 signature. It looks great, but numbers is important. How would you feel if you received one letter with 100 signatures, but if you receive 100 emails at the same time? You would pay more attention to the 100 emails.
Okay. Next. តែថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការហ្មងបបប្រែឲ្យទៀតលេងទេបាទតែប្រទេសវាចេះខ្មែរច្រើនគួរសមគាត់ថានៅក្នុងការដែលនិយាយតើគាត់ខ្វាយគឺគាត់ចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសចេះហើយតើគាត់ខ្វាយមែនគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលបងប្រុសខាងនោះលើកឡើងពីកង្វល់បើតាមមិនមែនជាសំណួរមែនក៏ប្រហាក់ដូចជាមានបង្កប់នៅជាចងល់ឲ្យរកដំណោះស្រាយដែរអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដែលយើងកំពុងតែចង់ធ្វើនៅទីន ជួយទេព្រោះអង្គការសហជីវជាតិគេមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់យើងប៉ុន្តែថាតើយើងទៅធ្វើឲ្យគេទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមថាយើងអត់ទៅសុំលុតជង្គង់ទេគឺយើងទៅប្រាប់ថាណៃត្រូវធ្វើការនែឯងណៃត្រូវធ្វើការដោយសារតែយើងមានបញ្ហា1 2 3អញ្ចឹងយើងរៀបរាប់បញ្ហាទៅយើងអត់បង្កយើងអត់ទៅសុំគេប៉ុន្តែយើងប្រាប់គេថាណៃអត់បានបំពេញការងារឲ្យត្រឹមត្រូវអានេះហើយដែលជាអតិពលនៅក្នុងការដែលយើងសរសេរលិខិតឬក៏មានតំណាងក្រុមដែលមានមនុស្សដែលថាជំនាញដូចជាមានលោក Brad Adams ក្រុមគាត់នឹងមានការមេតាវី professional 40នាក់អីចឹងទៅនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្លេងទឹកមាត់វាប្រៃទៅនិយាយជាមួយគេដូច្នេះនៅក្នុងការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការសរសេរវិញយើងសរសេរ email សរសេរលិខិតដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលអឺមែនតើទៅរាល់ដងឃើញបងប្អូនសរសេរជារបៀបលិខិតរួមមកសន្លឹកចឹងចុះហត្ថលេខាផ្តិតមេដៃ100នាក់អីហ្នឹងទៅអឺទេវីថាជាការល្អយើងសរសេរលិខិត100ផ្ញើដាច់ដោយឡែកវាមានអតិពលខ្លាំងជាងការដែលផ្ញើមកសន្លឹកទៅវាមានមនុស្សច្រើនមែនប៉ុន្តែបើផ្ញើម្នាក់មកសន្លឹក100សន្លឹកវាមានអតិពលរៀងសម្បើមជាងនឹងដូច្នេះនេះតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរទៀតតើសរសេរនឹងសរសេរពីអីទៅដើម្បីឲ្យដុតឬក៏ដោតដួងចិត្តអ្នកដែលគេចង់ជួយយើងឬក៏គេដឹងថាយើងសរសេរនឹងប្រាប់ឲ្យទៅលើអង្គហេតុការណ៍បន្តីអីចឹងទៅមានក្រុមការងារយើងច្រើនណាស់នៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបំបាយក្រុមនឹងរបៀបសរសេរយ៉ាងម៉េចអត្តបទនឹងសរសេរផ្ដើមយ៉ាងម៉េចគឺថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
I used to work in the United Nations and at Human Rights Watch, and I'm sure the elected officials here will have the same experience. If I get a letter or an email saying, "Dear Mr. Adams, thank you for all your work on behalf of Cambodia, please help save democracy," I have no idea what to do. But if you write and imagine how the person who receives it is going to understand your letter, and you say, "Dear Mr. Adams, it's very important that we weaken Hun Sen and the CPP's economic strength. They make a lot of money from the garment sector. There's a lot of human rights abuses in the garment sector, and they're selling billions of dollars of clothes. The EBA was at 20%, and for it to have real impact, it needs to go to 50% or 80% or 100%. Can you help us understand what the best strategy would be to achieve that?" And then I receive something that I can actually do something with. Like if you're on Long Beach City Council and someone writes to the city councilman and says, "Please make our economy better. We all want jobs." Like, of course, right? Yeah. magic wand, here's a job for everybody. It doesn't work like that. But if you say, you know, in the community, our youth need a place to go after school, they need job training, or they need a place to play basketball, or you know, whatever. So please be very specific. And this is where you can work with Tavy or with me or other people who have more, maybe more access and experience with these kinds of targets, but make them really specific. No one's going to be able to save Cambodia from a dictator if you just say, please save us from Hun Sen.
But ខ្លឹមសាររបស់លោកព្រះអាដាមនៅទីនេះគ្រាន់តែជាការអង្រួនស្មារតីការដែលដឹងអំពីថាតើយើងសរសេរលិខិតមិនដើម្បីឲ្យជោគជ័យព្រោះតែសេទៅតំណាងរាស្ត្របើគាត់ថាទទួលលិខិតរបស់យើងថាអូឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាវាធំធេងពេកនឹងទៅសង្គ្រោះកន្លែងណាវាដូចមិនគួរតម្រៃមិនដឹងចាប់ពីកតុយមុនឬក្បាលមុនដូច្នេះនៅក្នុងការសរសេរទៅតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងសរសេរជាក់លាក់ចំណុចដែលចង់បានហើយយើងចង់បានអីឲ្យពិតប្រកបឧទាហរណ៍ថាលោកប្រាដអាដាមខ្ញុំចង់បានឲ្យលោកជួយខ្ញុំបន្តិចមើលជួយថាតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីដោះស្រាយព្រោះឥឡូវហ្នឹងការដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសំណើមសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្លាំងដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA 20% ដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអាអ្វីដែលជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឋានៈដឹកនាំនៃរបបថ្ងៃហ្នឹងវាដូចថាអាចនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងធ្វើអាសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃនឹងរួញអីអញ្ចឹងតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីអាហ្នឹងគាត់ថាអាចនឹងបង្ប្រាក់បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ទៅតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់យើងអីអញ្ចឹងស្រាប់ប្រាប់ថាជួយខ្ញុំបានទេចង់ឲ្យសង្គ្រោះការងារបងប្អូនសហគមន៍យើងឲ្យមានការងារធ្វើច្រើនចំពោះពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាក៏គេចង់ឲ្យយើងមានការងារធ្វើច្រើនណាមិនអញ្ចឹងមិនតែធ្វើមិនខ្មិចចង់បានអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើទៅសេទៅចៅសង្កាត់គឺប្រាប់ទៅថាក្មេងៗចូលចិត្តហាត់ប្រាណនៅម្ដុំសហគមន៍នេះវាអត់មានសวัสดิភាពទេឥឡូវដាក់ភ្លើងបំភ្លឺឥឡូវធ្វើអីកន្លែងនេះឲ្យមានបលិសមានសวัสดิភាពអីអាហ្នឹងក្នុងន័យបែបជាក់លាក់បែបហ្នឹងគឺគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានភ្លាមៗហើយមានសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអធិពល
សូមអរគុណបងអូខេចឹងហើយ
ខ្ញុំមិនឃើញបង
ខ្ញុំសោកបាត់អន្តរាគមន៍របស់លោកព្រះអាដាមដែលគាត់ថាមិនពេញចិត្តចំពោះដំណើរការរបស់សង្គមអន្តរជាតិដូចជាសាររដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្ដារនិតិជាថាបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំរដ្ឋបានពេញចិត្តទៀតហើយព្រោះថាខ្ញុំមើលឃើញតាំងពី93មកដល់2023នេះរឿងវានៅតែកើតដែរបាទដោះអត់ចេញទេនៅតែថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីខ្ញុំកើតមកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកយុវរដ្ឋក្រៃហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងហើយឃើញថាអង្គើក្នុងរົບកិត្តមនុស្សហ្នឹងនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយចំណាត់ការអន្តរជាតិដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេឥឡូវនេះ2023ទៀតគិតថាចប់ពីគាត់មកខ្លួនគាត់ទៀតតើមានអីផ្លែវាអត់មានអីផ្លែទេរដ្ឋតែធំទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាចង់បាននោះគឺយើងឃើញថាប្រទេសយើងដឹកនាំដោយឯកបកហើយមានដាច់ការហើយតើអង្គការសហជីវិតនោះទទួលស្គាល់កັບអីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវិតតទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណ
យើងសូមបន្តពី3ចំនួនមិនខ្លែបាទ
នៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំចាំសួរលោកប្រែតអាដាមថាក្រោយពេលដែលអូនចាក់ទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយឲ្យដោយថាគណៈបកសេនទៀតគេឈ្នះហ្នឹងណាចាចុះបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហជីវិតគាត់មានបានសើរើកិច្ចការអស់ហ្នឹងឡើងវិញដែរទេដើម្បីលៀងខ្លួនពេលដែលខ្លួនអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ហ្នឹងចាហ្នឹងមួយទៀតសំណួររបស់ខ្ញុំចាំសួរថាតើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហ៊ុនសែនហ្នឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរអត់ចា
៎អរគុណ
ចាសសូមគោរពលោកព្រះតាមចាសបានមានថាយើងប្រជាជនគោរពច្បាប់តែហ៊ុនសែនវាលេងច្បាប់ព្រៃរដ្ឋម្ដងហ្នឹងបានថា30ឆ្នាំហើយដែលវាកម្មណាហើយវាអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សទេហើយដែល30 40ឆ្នាំហ្នឹងវាច្បាប់ព្រៃរបស់យើងចេះគោរពច្បាប់គោរពច្បាប់តែយើងឈ្នះវាម្កាលបានអត់ឈ្នះវាចាសឥឡូវខ្ញុំសូមលោកព្រះតាមជួយឲ្យកបងខ្លួនចាស
តែ50ទៀតខ្ញុំមកស្មអំបញ្ញាវរោអាគូនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចនេះបាទ
សុំចៃ52
អាដល់សារតែបញ្ហានយោបាយស្រុកខ្មែរក្តៅកគប់ហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែថាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងការទុកមិនសក់ចិត្តអារឿងដែលថាបោះឆ្នោតឯកបកហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចាំនឹងថារដ្ឋាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកត់ត្រាអំពាវនាវកត់ត្រាអំពាវនាវតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះតើពេលណាទើបមានវិធានការឲ្យជាក់លាក់បាទមិនមែនចេះតែថាអំពាវនាវកត់ត្រាអំពាវនាវកត់ត្រាជាពិសេសហ្នឹង UN បាទដែលជាស្ថាប័នមួយដែលអន្តរជាតិដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយពេលនៅឆ្នាំ1993អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះយើងដឹងថាឯកបកនឹងឈ្នះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យ UN បាទរៀបចំកៅអីមួយដាក់ជាខ្មែរដែលនឹងចូលទៅគេថាក្រៅពីការបោះឆ្នោតនេះគេនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងសភានៅក្នុង UN ណាអញ្ចឹងគាត់តែរៀបចំកៅអីមួយដាក់នៅខាងខាងដើម្បីជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវ UN មិនទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងលោកឯងនៅអង្គុយក្រៅសិនទៅចាំឲ្យ UN រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យ UN ចាត់វិធានការឈប់កត់ត្រាឈប់អំពាវនាវបាទសូមអរគុណ
បាទខ្ញុំសូម4សិនកុំអាលសូមឆ្លើយម្ដងសិនអ្នកបកប្រែវិញណាព្រោះក្រានពេកបើខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងអត់វិញតែពេលគេឆ្លើយដល់វិញវិញអរគុណហើយសូមឆ្លៀតឱកាសនេះមិនចេះដោយសារបងប្អូនយើងច្រើនអ្នកដែរដែលចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Zoom យើងខ្ញុំនៅទីនេះអាចស្រង់ជាសំណួរបានបើសិនជាសរសេរសំណួរហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ព្រោះយើងអាចឲ្យមីក្រូដល់បងប្អូននៅ Zoom បានណាសរសេរនៅក្នុង Chat ហ្នឹងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងប្រង់មតិឬក៏សំណួរហ្នឹងដើម្បីសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើង Okay, so there are 4 questions. Actually, 2 are very identical. It's about UN, how UN body gonna do regarding the selections you mentioned. Like, of course, we know that these kind of events, the CPP gonna win the landslide victory again, but what will UN do to disregard this election? Should there be a kind of recognition of the kind of Cambodia seat at the UN, or should really, like as that gentleman suggested, put a seat outside of the UN kind of hall and waiting until like Cambodia has a free and fair election? To give back the seat to Cambodia to represent and things like that. So is there a kind of way to do that? That's the two questions combined. And another question is more about...
I'll do this one now.
Okay.
what we would like and what is possible are not the same thing, unfortunately. So the United Nations is a club of about 190 different governments. And if you excluded governments that have not had democratic elections, you would exclude the majority of governments in the United Nations. So there are very few countries in the United Nations that would vote to exclude a country because their election was not free and fair. That's just the reality. The United Nations is not a club of democracies. It's not a requirement to be a democracy to be a member of the United Nations. About the only time that a government is not recognized is after a coup. And that happened in 1997, of course, in Cambodia. Or if there is a violent takeover by a particularly awful government. So a lot of awful governments take power illegitimately. But the only one I know right now that hasn't been given a seat is the Taliban in Afghanistan. And as much as I think Hun Sen is a killer who should be in prison, he's not the Taliban. And so they reserve excluding the people who are in power from the seat in the UN for very unusual cases like the Taliban. So in short, I'm sorry to say, it's not going to happen.
បាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងពីគូបគ្នាតាក់ទងនឹងកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចម្លើយគឺអង្គការសហប្រជាជាតិជាបណ្ដុំអង្គការដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកជាង190ប្រទេសដូច្នេះស្ថាប័ននេះគឺធំហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានកៅអីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិសហប្រជាជាតិសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់ទេច្រើនណាស់ដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែមិនជាប់ឆ្នោតដោយសារការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះបើចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសមាជិកដែលខូចដែរនោះទៅបោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតែគេបោះកើតអត់បើគេអត់កើតខ្លួនគេដែរហ្នឹងដូច្នេះវាអាយុនការហ្នឹងគឺអាចនឹងលំបាកធ្វើណាស់ព្រោះដោយសារតែមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យដកកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេគេដឹងថាយើងប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវអ្វីដែលដឹងកន្លងមកមានតែប្រទេសមួយគត់នៅក្នុងចំណោមជាង190ប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដកកៅអីចេញដោយសារតែការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺប្រទេសតាលីបានគឺក្រុមតាលីបានដែលឡាក់កាន់អំណាចនេះដូច្នេះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងដោយសារតែក្រុមមានតែមួយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងដូចអត់មានទេលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលដែលបានមកដោយអំពើហិង្សារដ្ឋបហាបង្ហូរឈាមដែលយើងធ្លាប់កើតមានតាំងឆ្នាំ97មកម្ដងហើយឬក៏ដូចថាយើងបានអំណាចដោយការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអាចឆ្លងបានប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយករណីកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងការចាត់ការបែបហ្នឹងបានទេ
But I think you could still campaign and say that Hun Sen is not a legitimate leader. That is what you, that should be the main point of your campaign. Yet again, there was supposed to be an election. It was a selection. It's a one-party state. He is not a legitimate leader. The members of the parliament are not legitimately elected members of parliament. That's very powerful and important. Okay, that still should be a campaign point. I don't want to make you think that that's not important.
បាទហើយលោកចង់បញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាដកកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានក៏ពិតមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែអាចធ្វើការតស៊ូមតិដោយប្រកាសបរិហារតកតងនឹងការមិនទទួលស្គាល់កម្ពុជាថាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីបានអង្គុយកៅអីនៅទីនោះអញ្ចឹងសាររបស់យើងហ្នឹងក៏មានទម្ងន់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងមិនពេញចិត្តអីអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការដែលធ្វើរបៀបជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងមានសំណួរបងប្អូនពីរអ្នកទៀតដែលម្នាក់គាត់សួរអំពីពីរឿងបងសួរពីរឿងតកូន I think the next question is more about same old thing that CPP is ruling or has been in power for so long, but now it is very clear that his successor is going to be his son. So Hun Sen, Hun Manet will be the leading or maybe taking over from Hun Sen. So UN again, how can UN do to kind of not to recognize this? I think this question somehow is relevant to the previous question you might have answered already about the UN seat. Bong Srey Manet, the lady asked about UNTAC, like United Nations Transitional Authority in Cambodia. who has not done good job, and you also mentioned that on that sale. But how can we really hold the United Nations body, you know, like encompassing UNTA to kind of get back on track or like fix that mess? How?
Hey, you just told me she's too young to answer that question. Listen, I think that you can campaign on the Paris Peace Agreements, you can campaign on UNTAC, you can campaign on UNTAC's failures, you can campaign on the fact that the world, through the United Nations, promised Cambodians a democracy based on human rights, based on the rule of law, and that you don't have it, and so this is an unfulfilled promise. You can campaign on all of that, but please don't dream that you can have UNTAC round two or Paris Peace Agreements round two. Those are not active opt-in versions. We're not going to have another big UN peacekeeping mission in Cambodia. That was for a very specific reason at a very specific time. And I will tell you that I'm having interviewed a lot of the people who organized the Paris Peace Agreements and UNTAC. They were lying about their intentions towards Cambodia because they said they were going into Cambodia to create a democracy based on human rights. And many of those people would have been happy to have that outcome, but they really were going into Cambodia to get out of Cambodia. Cambodia was a problem between the Soviet Union and China, between the United States and the Soviet Union, between Vietnam and the United States, between Vietnam and China. They needed a peacekeeping mission. They needed a treaty to solve that so they could go and have their own relations on other things. And those of you who are old enough to remember, we remember that Cambodia was on the front page of the newspaper every day as the number one geopolitical problem in the world, but they really weren't focused on the welfare of you and your families. They were focused on their own diplomatic needs. So to think now 30 years later, they're gonna be more focused on democracy and human rights than they were back then. And again, we had the Khmer Rouge in the jungle, is just not realistic. So campaign on these things. Broken promises, hypocrisy are very powerful things to use to persuade. But don't say we need another UNTAC or the Paris Agreements have to be fulfilled. It will not work. I've tried it for years. It doesn't work.
បាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងអ៊ុនតាក់តាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថាតើយើងអាចឲ្យអ៊ុនតាក់នឹងសើឬលៀងខ្លួនអីយ៉ាងម៉េចឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងរស់ឡើងវិញឬបើចង់និយាយថាសើឬឡើងវិញអីយ៉ាងណានោះមិនមានសង្ឃឹមហើយកុំធ្វើអីព្រោះសាក់លោកប្រាអាដាមលោកថាបានតាក់លបងឲ្យមិនជោគជ័យទេដោយសារអីរឿងនេះវាបរិបត្តិឥឡូវវាមិនដូចកាលពី20 30ឆ្នាំមុនទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺតកតងនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលសន្យាយើងនឹងថាសន្យាខ្យល់ហ្នឹងពីណាយត្រូវតែធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចដែលយើងសង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលឈរទៅលើគោលឬក៏មូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតស៊ូមតិខ្លួនឯងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីជាបន្តិចបំភ្លឺផ្លូវឲ្យជាការតវ៉ាបរិហារនៅអ្វីដែលស្ថាប័នអង្គការសហវិជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនហ្នឹងដែលអត់បានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងនឹងជាការដែលអាចធ្វើបានដោយទៅរួចតែបើរឿងថាទៅឲ្យសាររឿងសារអីនោះគឺជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយទៅ
ពួករបស់រាជធ្វើបកប្រែខុសthat we like be correct a little bit that adam but ban និយាយថាហើយកុំសង្ឃឹមថានឹងមានតែ UN លើកទី2ឬក៏សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសលើកទី2តែមិនមែនមានន័យថាយើងកុំទៅសើរសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនោះទេចាយល់ច្បាស់ចឹងណាបាទការសើរនៅតែសើរនឹងដដែលវាសិទ្ធិដូចបានប្រជាចុងក្រោយមិនហ្នឹងអានេះខ្ញុំចង់បកកែទៅតិចប៉ុណ្ណឹងឯណាអាមានជាលើកទី2ទេយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមាន UN ជាលើកទី2ឬក៏សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសជាលើកទី2 ក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសាររើនៅអ្វីដែលមានលើកទីមួយនឹងរួចទៅហើយដូចតើដូចបានគាត់បញ្ជាក់ចុងក្រោយមិនហ្នឹងបាទសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅទៅ
Okay. I need to really interpret this for Brad. The gentleman is trying to correct because like there is no way to revisit the PPA to Paris Peace Accord or like getting like back on track like that's the round two. But it's like he felt like there's a lot in translation, which means like,Why can't we really go back, look at the Paris Peace Agreement again? And the gentleman argued that, of course, we should really go and revisit something that's missing in the promised Paris Peace Agreement. But of course, he's agreed that there's, to your statement about there's no round two of UNTAC or Paris Peace Accord, but it doesn't mean that there is no way to go back and revisit what's missing.What the promise that that have not been fulfilled. អរគុណតាប់ពិតនឹងឯជនកាលអ្វីដែលគាត់សុំទោសលោកប្រាត់យល់ស្របតាមអ្វីសិកាបកស្រាយបាទអរគុណ
ការបកស្រាយ
ចានណសុំបាទ
នៅសកលគ្នាខ្ញុំសូមនិយាយអង់គ្លេសបើនិយាយខ្មែរអាចច្បាស់ទេ So first of all I just wanted to say thank you to Thanh Sarada for informing me and inviting me to this session often we became friends because of my election and thank you so much for just being the leader of this and translating you've done a remarkable job I just wanted to say thatI admire all of you, Adam, Tavi, you, Nerit, and Sarada, because this is really hard. This is very scary to challenge the leadership, Mr. Khmer, because he's scary. He's dominant and he's powerful. And when Adam say, let's write to, I'm sorry, Brad. I'm so sorry. when he says write to your congressperson or your local senators and stuff like that, I don't think a lot of us, even myself, who's a newly elected official, know how to write the proper way. And so if I can make a request, it's like maybe we can have a template. Yes. Maybe we can have you write, because I've seen templates before and scripts we put in our own words, you know, that helps us have a shared place, you know, in English and Khmer so that we know how to write a letter, right? Because for myself, I would like to get that type of instructional help. I've never been involved with this, but I clearly believe in human rights.As well as women rights. I think the biggest reason why I became involved is being our rights as a woman was taken away. Okay. So now I have to defend my daughter's right in the future. But as a humanitarian, we have to look out for each other. Do not give up. It seems like we have despair, but Councilwoman Sulisaro showed us that don't give up because she won her election.In Long Beach, tough battle. But now, even the vice mayor acknowledged her. So I don't think that we should give up. We have to keep fighting collectively, write a letter, write an email to, and if you, you know, you could suggest how to write and create a template so that we know how to do it and do instruction and workshop. But I do admire you so much, all of you, for taking the chance.Taking the risk of, I'm scared for my life because I'm not going to say I'm a coward, but maybe God put a purpose in my life that I one day became an elected official, going to Congress next week in Washington, D.C. So this is just an ask, but I also wanted to say thank you so much for your hard work, your dedication, and the fact that you risk your life. I admire you all. Thank you so much.
Can I just jump in? I'm just gonna, if I may. Okay. I want to kind of go back into this for a second, because I feel like this is why we created this forum, about what's like, where we're gonna go from here. Because I don't want us to keep looking backwards in the back mirror, right? And as regarding the template, this is what the Khmer Urgent Action Network is. This is what the community campaign is. It's writing templates for you to take it. Take it. Actually, CNRP has been great. They've taken our templates and then used it. And they've said it's been very successful. So it's for you, the community. It doesn't have to be, it can be anybody. Take the templates, use it, send it out. But where I want us to go is that I want us to stop looking at what has happened. We understand. Now you understand that the UN is a place where it's a whole bunch of governments. It's a big club. So you have to look at everything as a chess game, right? You have to be able to move those pieces. So what is it that you want to see, right? I just said stop begging. So like you have to really, for example, the UN, you made a comment. You said, what is the UN going to do because they still recognize Hun Sen? But you have to really pay attention to what has happened, especially in this timeline. For the last 2 years that we've been working, they finally have created statements and reports stating that, showcasing that every single violation that has taken place is telling you that this upcoming election is not going to be fair, free, and legitimate. And the State Department even said that they are not sending any international observers. These words, maybe you have to pay attention, is all isatu. Okay, they cannot say the yeitoa, they cannot say it directly, but you have to pay attention to what they're saying. And what they're saying is that they're telling you that they don't recognize it in so many words. But it's up to you about how far do you want to take it? What do you want to do with it? Brad gave a whole bunch of options. We have to brainstorm. You need to go in good. You need to get good and just the satire. You tell the beat, Mike. I will tell you more. Right? Right? You don't want to just say all these questions that we're saying, and I'm not human mongi, I'm not like that at all. I just want us to think differently, ask the questions differently, come in a different light. Stop looking at us. I am hurt. You are not. You're fine. You're here now. I understand we have families, but we have to do this for our people, right? So we have to look at it from a different perspective. Yes, we're victims, but we're not victims, because we are going to create what is the Cambodia that we want. Then you create it that way, you demand it that way. So until you start to change that mindset, all these questions that we keep asking for the last 30 years, as old as I am, will stop. So the next question is, how do we get the EU to change that 20% to 50%? When you start to ask questions like that, that is when you know that you are on the right track. When you start to ask questions again about don't ask that. You say, what can we do to, for example, the State Department, they offered, this is what I'm going to share. The State Department offered and said, in April 2024, when Khmer reviews in Geneva, they are willing to collaborate with the Khmer community to do an event. And I said, okay, well, if the Khmer community can understand what I just said, then let's do this event. There is so much opportunity for us to work at the UN, but until you can understand it, that's when you can make a difference. That's when we can do things. So, you want to ask what is up? You want me to stop?
Nhom sangkhai mtik bong pon som achea srai khom khoeng bong visna nang lupu tapana leuk dai yu hai jeung nang tatuol ta pi samnuol ti te dai sa ta pe velia vi chra hai bong pon jeung nang zoom ni phnao samnuol jeung 100 mao khom yo ta pe jeung nang dai lein te nang meur os te pa ai chneu rakas ni khom som okun bong pon tam propuan zoom dai ban dak samnuol mao khom ban an tuos dai samnuol muoy chnuon sdieng khnie pantae mien samnuol khlas khom nang sua teu vi khmun robos jeung pantae sangkhep avai dai neak srei krom paksa krong la phama កែវចិននេះគាត់និយាយពីយើងហ្នឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមកកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះការតស៊ូរបស់យើងតាក់ទងនឹងចិត្តមនុស្សនឹងអីនេះនឹងមានការជោគជ័យឲ្យគាត់ឲ្យមើលគំរូតចៅសង្កាត់លេខ6របស់យើងអ្នកស្រីស៊ូលីតារោខំប្រឹងតស៊ូមតិដើម្បីតាគុំលំបាកយ៉ាងណាតតាំងយ៉ាងណាចុងក្រោយនឹងការតស៊ូរបស់យើងនឹងបានជោគជ័យអីអញ្ចឹងដូច្នេះនេះជាសារខ្លីរបស់គាត់សង្ខេបហើយទេវីចង់និយាយពីរឿងមុនហ្នឹងអ្នកស្រីចានិតគាត់គាត់ផ្លាតហើយថាបើយើងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងសរសេរលិខិតអីហ្នឹងតើសរសេរបែបម៉េចតើមានជំរូរជាបែបផែនអីឲ្យយើងគ្រាន់តែថាមានជាគ្រោងគ្រោងមកឲ្យយើងគាត់ដាក់ពេញឲ្យមានសាច់មានអីទាំងហ្នឹងណាទេវីគាត់និយាយថាអាហ្នឹងឲ្យដល់យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើហ្នឹងយើងមានជាគ្រោងយើងមានជាការណែនាំឲ្យយើងនឹងដាក់ជាឆ្អឹងហ្នឹងមកដាក់សាច់ទៅឲ្យខ្លាចទៅជារូបរាងអីទាំងល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺថាការសរសេរមិនមែនចាំតែមានគ្រោងមានអីតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចំគោលដៅរបស់យើងយើងចង់បានអីកុំទលំទលាយពេកឧទាហរណ៍តែយើងចង់ឲ្យ EU គេថាឥឡូវ 20% មិនល្មមទេចង់ឲ្យគេកាត់ថែម 50-60% ហើយទៅលើលក្ខខណ្ឌអីបញ្យលគេស្នើគេឲ្យនិយាយថាហេតុអីបានយើងត្រូវចង់បានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងផ្លេចហើយ sorryWait, welcome. Come back. State Department. គាត់និយាយអំពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅខែមេសាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគេនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ខ្មែរមួយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនខ្មែរយើងមូលមតិគ្នាអាចយកវេទិកានោះដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងគឺជាឱកាសរបស់យើងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំអរគុណហើយមានសំណួរបងប្អូនពី Zoom បើខ្ញុំមិនអានអស់ទេតែតែឥឡូវសូមឲ្យបងវាសនាខាងក្រោយដែលខ្ញុំឃើញលើកដៃយូរហើយនឹងលោកពូតបណ្ណាយើងនឹងបិទកម្មវិធីសម្រាប់ការទូជា
ខ្ញុំសូមទៅឲ្យបងប្អូនតយ៉ាប៉ុន្តែទី3បាទស្ដីសំបីស្ដីស្ដីបាទហ្នឹងអូខេបិទពេលវេលាបើចឹងយើងនឹងត្រូវតរបស់9ហើយបងប្អូនទុកចិត្តណាស់ខ្ញុំណាស់ថាខ្ញុំមកពីកាណាដាអីដែរខ្ញុំមកនៅបានខ្ញុំតែមួយឆ្នាំទៀតតែមកនៅយ៉ាងណាស់យ៉ាងណាស់ពីសំបីទៀតចឹងបងគេ
សូមអរគុណ and I'll make it very short and brief.I'm from Cambodian National Rescue Party Women's Affair, and we have a subcommittee for foreign affairs, and we've been working, lobbying for with Congress and representative. For example, next week, on the 17th, we have a meeting with District 48. So we've already been working for this for a couple of years now. We passed, last year, there was only one vote short of S3052. So we do have a way, the number that we could share. Thank you so much.
បាទបងស្រីគាត់គ្រាន់តែប្រកាសថាគាត់តំណាងឲ្យខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈកម្មការស្ត្រីហើយធ្វើការតស៊ូមតិច្រើនជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីអីគាត់មានជាទម្រង់លិខិតដែលអាចសរសេរដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់នឹងដែរគាត់អាចចែករំលែកបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសារពេលចេញទៅគំភ្លេចយកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយនឹងអាស័យខាងគាត់ផងបងប្អូនអរគុណ
ជើងខ្ញុំជំរាបសួរជំរាបសួរក៏លោកហើយអរគុណមែនទែនចំពោះសមាគមដែលសេវកម្មជាហើយនេះដែលបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដល់ជាពិសេសខ្ញុំក៏អរគុណលោកព្រះរាមខ្ញុំបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាលោកព្រះរាមគាត់ស្គាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍គុកបញ្ញាទាំងអស់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយត្រង់ដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងកិច្ចការដែលសមាគមបានធ្វើកន្លងមកនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6 97ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចទៅដល់សក្តានេះគឺយើងចោទថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារពីព្រោះពេលនោះយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្នុងថ្ងៃ5ថ្ងៃ6នោះមេដឹកនាំដែលស្នាហាជាតិដែលទីមេទាហាននៅក្នុងគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីប៉ិចដូចជាលោកវិជឿនលោកកៅសម្បត្តិលោកហ៊ូសុខហើយខ្ញុំស្គាល់សិតតអ្នកដឹកនាំមេទុំទុំហ្នឹងគាត់មានគ្រួសាររដ្ឋមកទីក្រុងឡង់ដូចនេះគឺលោកហ៊ូសុខខ្ញុំស្គាល់តាមប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំស្គាល់តាមពូគាត់ ខ្ញុំក៏មានជាមិត្តភក្តិរបស់លោកចៅសម្បត្តិដែលជាគ្រូតាគាត់ក៏ខ្ញុំជាពូម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ដាក់សំណួរថាតើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខែទី5ទី6ហ្នឹងតើយើងអាចយកព្រឹត្តិការណ៍នេះជាបណ្ដឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងលោកអាចសុខចិត្តដែរបានទេពីព្រោះបើតាមយើងស្ដាប់នៅហេតុការណ៍ទាំងអស់គឺការឆ្នាំ97មកមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ដែលត្រូវស្លាប់នៅក្នុងនោះហើយនេះជាទនភាពមួយធ្ងន់ណាស់បើមិនយើងមិនយករឿងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការបដិងម្ដងទៅអង្គការសុខាជាតិពីព្រោះជាការកាត់សម្លាប់ប្រជាជនឯងដើម្បីផ្លែងដើម្បីទាមទារយកអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងទៀតតើត្រូវការជួនរងគ្រោះបដិងឬមួយក៏អង្គការសមាគមនេះអាចយកពីព្រឹត្តិការណ៍យកទៅធ្វើជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្រាប់ចោទប្រកាន់ទៅលើអំណាចហ៊ុនសែនដែលបានមកដល់សកម្មភាពនេះបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណនៅឥឡូវសំណួរចុងក្រោយពីលោកពូតបណាបាទ
Thank you
but thank you អរគុណខ្ញុំសូមនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លះខ្មែរខ្លះចាស់ណាបងបកប្រែបាន I want to thank you Brad Adam and Muay TV and all everyone that set up this event you know I was hoping for that this event's going to encourage us to team up for helping our Cambodian country but right now I feel hopeless because the truth straight talks about from Brad from all of you that now we what PPA is not credible that we were hoping for I don't know you answer right or wrong and then Brad yeah we met each other in early 90s we played basketball together and I didn't know you that famous but I thank you for being my friend anyway I hopeless because we used to do everything to help our Cambodian people to go back and forth we feel democracy is the best way for us but right now we're trying to promote democracy even Kam Sok Kha learned democracy from the United States now they arrested him they jailed him all of us right now are also in jail in jeopardy right now we feel restless right now because right now CPP is up to this level we don't know what to do Brad yesterday or day before yesterday I went to Hak Hing restaurant the owner and the CPP leader they all combined hand they said hey thank you CPP for bringing me the business and then all the people that try to fight for democracy it just not work out right now what's American government's going to do right now all these people are coming here again and again promoting communists in this country especially in Long Beach and I am fed up with this I wish Mr. Saruan used to put microphone defend no 7 January 7 Makara on I've been in Long Beach day But now, 7 Makara right now, wow, 500 people, no problem. They have money, they have everything, they come here, they do everything. And we are the people fighting for democracy. What are we going to do, Brad? We're restless right now. We feel restless. We feel no hope. We want to have something to hope for. Yes? That's one thing I like you to have. And I'd like to know, can you, as an American, we are American, I've been American for 45 years, I like to see what can we do. Right now, the UN, you said, don't depend on UN too much. That's right, because you, on your own word, you said UN is a failure. Right? You said that earlier. You said UN has given us no hope. So who do we depend on? American government, we try to see the resolution for something, 473, 473. Nothing ever passed. Because of... The Hun Sen government has money. They go lobby the capital here for all this thing here. And we are the regular people. We have no money to lobby. So please give us some bright light. What can we do? Our people right now say, we can't even go back to our country like it used to be. Okay? I used to fly free over there from 1997. On back and forth, but now every time we want to go to Cambodia, we have to ask permission. All the CPP, oh, you go through me. I have people wait for you in Ko Chang Tong, bring you in. And over here, both people, the regular people, we go there. Oh, you're going to get, you are in a black list, huh? They may change your list right now. That's how they are spreading us. So I want you to know, this is a real thing. Long Beach is a big city. They are right now everywhere. So American government need to do something because this is between the communists and the democracy people. We are learning democracy the right way, but we're trying to promote in Cambodia. But now the communists right now chasing us away. Should we call the Hun Sen government is a communist or we just a hybrid communist? What should we call? Can you give us that highlight? Yeah. I want to say thank you. Okay. Sorry.
អរគុណលោកពូឥឡូវនេះដោយសារតែ Brad ហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងបានជ្រាបសំណួររបស់លោកពូហើយតែតកតងនឹងរឿងតើយើងធ្វើអីទៀតបើយើងអាចជួយមិនស្ថាបបានអង្គការសហជីវជាតិឥឡូវហ្នឹងខាងពួកកុំមុនីសគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងមកហៀកែងដល់ក្រុងឡុងបិចរបស់យើងទៅថាកំចាយអ្នកវិជាទឹកតៃទៅទៀតតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានក្តីសង្ឃឹមអីតទៅទៀតហើយយ៉ាងណាខ្ញុំមានខ្ញុំ I'm going to summarize the two main questions one from Zoom ហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនតាមប្រព័ន្ធ Zoom តើសំណួរច្រើនពេកខ្ញុំមានសំណួរមួយពីតាំងចិនដាដែលសួរស្តីងគ្នានឹងសំណួររបស់បងវាសនាដែលខ្ញុំនឹងសង្ខេបហើយនឹងប្រាប់ទៅវាមិនវិញថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េច the question from Tang Chanda is the same as the question from the gentleman back there. It's about the killing, the coup that happened in 1997, the 5th July 1997, when several like key people like were killed, right? Brad, this question also goes all the way to Tavi because you're leading this organization to save Cambodia. What can you do to kind of hold the Hun Sen government accountable even for the fact that they have killed a lot of people and they're still walking free, you know, like they get away with the crimes. So what can we do to kind of serve justice for those who lost their lives by the brutality?
I would like to the gentleman with glasses that looks like a Hollywood star. I didn't know if he replied. That was a phenomenal question because I didn't even get to even touch about. I felt like we didn't even touch about really the main things that for the community to get involved in. So, in like I said, the UN. Has opened the door for the Khmer community to get involved. And they are asking for information because Cambodia is under review every 4 years, specifically for the Human Rights Council. So by April, was it September 23rd, 2022? 2023, we have a submission. So you asked, can you make submissions through a nonprofit or individual? It's best to make the submission, these types of questions, these types of research through an organization. And you can always, through Sayla, raise your hand for me. Thank you. So Sayla's, she is running the My Urgent Action Network, which is the template that you asked for. How do we strengthen our voices in when we write to a congressman or a senator or a member of state? But when we submit that information, we have lawyers that are already working with us to help strengthen all that information that you have. So when you go, you can just connect with Sayla with your information, and you have additional info. It's something that we can work with, and it's also a way for you to also work closer with the UN as well. As for the other question, once again, I'm going to repeat this again. It's up to you. So he really expressed his frustration, but he's expressing his frustration to the wrong people. And what we're doing is that we're creating a foundation for you, including people that can strategically write it for you so that you can express it in a way that will actually get something going so you can actually make progress. So once again, connect with Sayla again. So what I'm saying is that there is hope. There is hope, but there's opportunities. We need to just, there is plenty of opportunity. I see opportunity.
I see a lot. I think so much I should bow. Like really. So much right? So I mean some of the people I work with, them from Karat, right? Some back from sons and daughters. You guys are working with me. And I know that we need to end this, but I would like to have at least say two of them answer the question. How do you feel when you're working? Do you feel that it's self-empowering? Do you feel that you are making progress? Do you feel that your views is different from what it was before? And if that is the case, then it's the same for everybody. I see blue. I don't know why. I want you to see the blue with me. I feel like really bright. But you have to be willing to work. You have to be willing to ask the right questions and stop looking at it in a way that I'm hopeless. I'm not hopeless. I have plenty of hope. And I'm not saying that because I'm young, because I've been working with the UN for a long time. I've been surrounded by people that are very qualified for this job. So there is opportunity. I'm going to leave this at that, and we can also discuss
បាទបាទយើងនឹងជិតបិទមិនទាន់បិទកម្មវិធីទេយើងនៅសល់តែយើងត្រូវបំបែកជាក្រុមនៅក្នុងការដែលនិយាយអំពីការសរសេរលិខិតសង្ខេបអ្វីដែលធីវីចង់មានប្រសាសន៍មិញតកតងនឹងរឿងបងប្អូនខ្មែរយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ផ្ទះតែងចាស់ថារឿងដែលអស់សង្ឃឹមនៅលោកពូតាភនាមានប្រសាសន៍ធីវីថាចំពោះគាត់សង្ឃឹមនៅតែមានហើយមានច្រើនទៅទៀតដោយសារតែពលិគឺឃើញច្បាស់ការងារច្រើនរហូតតដល់ឈឺក្បាលធ្វើមិនអស់សំខាន់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើន និយាយអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតាមខ្មៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចិត្តថាបញ្ហាអត់មានអីដោះស្រាយនឹងមកស្រែកដាក់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នករកបើស្រែកដាក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្លាំងអ្នកបកប្រែយើងសុទ្ធតែមកខ្ញុំចង់ស្រែកចង់ស្រែករកបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើន័យថាយើងមានបញ្ហាឥឡូវយើងមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងស្រោះគ្នានេះជាទម្រង់នៃគេហៅការបញ្ញាតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរជាឈ្មោះមកយើងចុះហត្ថលេខាយើងនិយាយថាយើងបញ្ញាចង់ឲ្យយន្តការណាដោះស្រាយរឿងយើងដោយបញ្ហាអីដែលយើងទាមទារយើងស្រោះគ្នាពីពេលនេះទៅយើងអាចធ្វើបានអានេះជាអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់យើងធ្វើដែលមានយន្តការស្រាប់បែបនេះគឺជាការដែលយើងថាយើងមានបញ្ហាយើងរកអ្នកណាយន្តការអ្វីជួយមិនបាននេះនេះអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ថាយើងមានសង្ឃឹមយើងមានពលឺបាទ
ខ្ញុំចង់ក្រោយបានទេ
យកករ៉េខ្ញុំសូមឲ្យឆ្លើយបន្តិចសួរបន្តិចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើអានេះសំណួរខ្ញុំនឹងអាចចាក់បញ្ចូលបានដែរអត់មានមួយក៏ត្រូវការសម័យខ្លួនដែលជាគ្រួសារអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបង
ស្ដា actually TV I think you mentioned a little bit already about like the crime committed back in the 1997 because he has known a lot of individual like families who loved one been killed but can they submit the form like the facts for the investigation in like as individual person or which body that can really help them with this? Like what mechanism in place to help them?
Yeah. So first of all, I would like to talk to you afterwards about this. I was living there in 1997. I did investigations to the United Nations. I had the unfortunate experience of digging up a lot of dead bodies. As you know, a lot of people were handcuffed, blindfolded, clothes were taken off and shot in the head. This was a campaign of attempting to destroy and wipe out the Hun Sen Pek military leadership, including you mentioned Chau Son Bat and Paul Sok, and I think a lot of us knew them and And those are very grave crimes that we documented. And if you look at the UN website, there are some reports that I and my colleagues wrote are still there, and they're translated into Khmer. So that information is all available on the United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights website. The forum for filing those kinds of complaints would be either the ICC, but that's a complicated thing to go to the National Criminal Court, and I don't recommend it. I can explain to you why, but the main reason is those crimes were committed before the ICC was created, so they have no jurisdiction. Or you can take these to the Human Rights Committee of the United Nations, which monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Cambodia has signed and ratified. So it's part of Cambodian law. The challenge for all of these things is that these are what are called, basically cold cases. And you guys probably all watch these TV shows. These are cold cases as far as the United Nations is concerned. And to get the United Nations interested, you'll need to connect them to the present. So if you want these old cases to be considered, document what's happening now and draw a direct line of showing the same perpetrators. That'll be the connection. If you can show the same perpetrators, then you can get an audience. Otherwise, I don't think you have much of a chance.
អរគុណឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់បងវាសនាដែលសួរថាតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានជនរងគ្រោះគ្រួសារស្លាប់យ៉ាងអនុយធម៌ទាំងអយុត្តិធម៌ហើយមិនមានការចាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវ Brad Adams លោកថាយើងមានយន្តការដោះស្រាយប៉ុន្តែនឹងចង់ជជែកជាមួយនឹងបងវាសនានៅក្រោយពិធីនេះព្រោះថាតើចង់ជជែកបន្ថែមអំពីអង្គហេតុនិងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងតើយន្តការជាបុគ្គលគាត់មិនបានលើកទឹកចិត្តទេគាត់និយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានសមាគេហៅថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេដោះស្រាយរឿងបញ្ហារំលោភបំពាននឹងដែរយើងអាចសរសេរចងក្រងជាអត្ថបទព្រោះខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកប្រាដាដាមកាលពីមុនហ្នឹងកាលឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅទឹកអង្គិតផ្ទាល់ហ្មងអ្នកស្លាប់ប្រមាណហ្នឹងលោកប្រាដាដាមខ្លួនឯងជាអ្នកតកាយសាកសពទៅទៀតមានចងក្រងនៅ website របស់ UN ហ្នឹងតែអាដាមក្រុមប្រឹក្សាអាដាមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានជាចងក្រងឥឡូវបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៀតដល់អង្គហេតុដែលកើតឡើងហ្នឹងអត់ទាន់រលុបបាត់ទៅណាគាត់ថារឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងចាស់បន្តិចយន្តការសំណុំរឿងចាស់យើងអាចនឹងរុះរើសាររើវាបានទាល់តែមានរឿងណាថ្មីហើយវាមានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជនដៃដល់ដដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីតែវាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅរឿងចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយកមកឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងទៅកកាយរឿងចាស់ដែលវាត្រជាក់លហឹមវាអាចនឹងត្រូវការពេលយូរឬក៏លំបាកដែរហើយយន្តការតឡាការព្រំតាន់អន្តរជាតិឬ ICC វាស្មុគស្មាញលោកប្រដាដាមថាមិនប្រាប់ថាហេតុអីកំពួរទៅផ្លូវហ្នឹងទេគ្រាន់តែថាវាស្មុគស្មាញដោយសារអីគេមានបែបផែនមានយុត្តាធិការគេថានៅពេលដែលបាត់ល្មើសដែលកើតមុននឹងតឡាការនឹងបង្កើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅផ្ដំទាទូជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសដែលមុននឹងដែនសមត្ថកិច្ចតឡាការឯប្រកាសអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្មុគស្មាញបន្តិចអញ្ចឹងយន្តការដែលមានប្រាប់ហ្នឹងគឺចងក្រងឯកសារហ្នឹងតកតងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកថាចង់ជជែកជាមួយនឹងបងវាសនាបន្ថែមទៅពីនេះបាទឥឡូវយ៉ា
So if you want to pursue this, the best place is a domestic court somewhere. There's no international court for you to pursue this. So at the UN, you can get the Human Rights Committee to look at it and make findings, but they're not a court. If you want a court to look at it, you need to find a country. So for instance, you've heard that the French court has taken up the grenade attack against Sam Rainsy in 1997.I was the main witness in it. If you're a witness to something or you know something, you might be able to get a court to look into that. But I went to Paris. I gave my evidence to the judge, and that's why the judge gave the order for Hun Sen to be arrested. But he had diplomatic immunity, so they didn't arrest him.But they did have an order for Heng Guin Heng to be arrested, and that order is still out there. So there are possibilities. These cases are not over unless we give up on them. I just want to talk to my basketball friend because when I was in Cambodia, we started the first Cambodia basketball league after the Khmer Rouge, and it was a lot of fun, and I really enjoyed it. First, we played at Olympic Stadium, then we played at a school, we had uniforms, we had referees. It was great. So I just want to recognize that there's a lot of trauma here, and we should not act like the past doesn't matter or it's not related to the future. But I think what Tavi is saying, which I agree with, is yes, you've all been affected in some way by what happened in Cambodia. I mean, I'm a foreigner and I've been affected. I can only imagine how much you've been affected. But you have to balance that. You have to deal with that, like we all do in our own personal ways, and still turn and look forward and try to use whatever your feelings are as much as you can. And everyone's going to have a different capacity. Some people are just like, I don't want it. There are people who aren't here because they don't want to think about this. And that's fine and understandable. But you are here. You all care. And you just need to find a way to like talk about the past, but not get stuck in it, and find ways to go forward. And to your question, give you some hope. Look, I've been doing this work for 30 years. I wake up every day trying to think of a new strategy to change something. That's the way I process it. And there are lots of opportunities. Tavi isn't mentioning some, there's many others. And I'll just say to your community, Hun Sen is going to die someday, or he's going to get shot in the back by somebody. He's going to be a Prigozhin kind of thing with Putin.
I am not calling you. That's not how I believe in nonviolence. So you can have your own views. I'm just saying that could happen. And you need to be prepared as a community to make sure that the next regime isn't just as bad as this. There's a lot of things you can do to try to put in place the kind of systems and institutions that matter. So civil society is going to be a big part of any future Cambodia. You guys can be the heart of it. That's why I brought up youth. We need younger Cambodians to be involved because Hun Sen will go someday. And I'll be happy when that happens. You will too, more than me. But if we just get the next person who tries to run the same system, big deal, right? Because it's not just Hun Sen. Yeah, he's the worst of them all. But there's a lot of people keeping him in power who would like the same system to continue. And so that's something to wake up every day to work for. I mean, that may be the most important thing you can do, is to try to make sure that this horrible kleptocracy, this murderous kleptocracy, doesn't repeat itself.
Yeah, Brian Adam, one question required that you haven't answered me. Would you consider Hun Sen government is the communist government, hybrid government, or just a normal government? Can you, your own word?
This is part of looking forward. It doesn't matter.
Pardon me?
The word communism doesn't matter. And I'll tell you why. There are dictatorships of all kinds around the world. Yes, the cell system of the CPP still exists. That's a communist structure. And if we say it doesn't exist, we're intentionally denying reality. Of course it does. That they still organize themselves in that way. But so do non-communist dictatorships. Right? Hun Sen is a capitalist. So is Xi Jinping. Right? They're not real communists. They want to be in power because they like being in power. And by the way, they like being really rich. So this old Cold War kind of thing, communist, I think it doesn't matter. You have people who are in power illegitimately, who want to stay in power, who are making a lot of money. Hun Sen is a billionaire. That's just shocking in a country as poor as Cambodia. So he's clearly a capitalist as well as a dictator. If you want to call him a communist, great. But if you don't want to call him a communist, fine. It doesn't answer any questions whether he's a communist or not.
Thank you for clearing that.
Okay, អរគុណច្រើនណាស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាយើងនឹងវាខោចណាស់ទៅហើយហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងបាទ
Thank you, Brad Adam. Nhóm dân xua thả chè, bà sang chìa khmer chẳng hóa nâng. Nó sẽ khmer về đây do thi nâng tao kìa trò mặt ban đó hay kìa đọc kê đánh vua đôi cao phí chân năng mà quan vua rơi chất sắc. Ta ông ca sạp chia chết nâng mà đây miền bà tình cảm giang nà. Ok, ọc ơn.
We don't have to go into detail about it because the reason is all of this information is why we're really get involved in September. Because all these questions, all of these topics that we're going to bring up is mm-hmm. we're preparing from now all the way to September. So we can talk about it afterwards, okay?
បាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារតែបើយើងមានពេលវេលារហូតដល់កដាលអាទិត្យយើងអាចនិយាយបានតាមទីតែអ្នកបកប្រែតម្លាក់ផ្នែកតែឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងថាដល់ពីម៉ោង10ដល់ពីម៉ោងព្រោះយើងខ្វាយដល់ពេល
ហ្នឹងថា
អាចនិយាយអីខ្ញុំសង្ហាថាក្រោយពីលោកប្រែដល់ក៏ចង់អ្នកថានៅតែអាចមានសង្ឃឹមជាពិសេសដូចគាត់និយាយពីរឿងយុវជនដែលឲ្យយើងយុវជននឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនព្រោះលោកហ៊ុនសែនអត់មានជីវិតអមតៈទេថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទទួលមរណភាពទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហ្នឹងថាតើនឹងយើងមានយុវជនមានអីមិនជាតែការងារនឹងបន្តព្រោះគ្មាននរណារស់នៅបានដល់ចាស់សក់ទេដូច្នេះអាហ្នឹងសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រតិការរបស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លាស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះនឹងក្នុងការសួរឆ្លើយយើងមានកម្មវិធីបន្តទៀតនេះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតនេះដោយសារតែខាងសិលាដូចនឹងTVគឺមានតកតងនឹងទម្រង់ឬក៏លិខិតដែលយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចយើងផ្ញើយ៉ាងម៉េចយើងមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចយើងនឹងបំបែកជាទៅមានតុកដែលយើងនៅខាងក្រៅពីនឹងខាងទីនេះពួកគាត់នឹងជួយផ្ដល់ជាអាវ៉ាតហើយបល់អីហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ក៏យើងមានអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនេះដែរអញ្ចឹងហើយហើយចុងក្រោយគឺយើងមានលោកសម្បត្តិដែលជាស្ថាបនិករបស់អង្គការកុលបុត្រកុលិតាខ្មែរហ្នឹងគាត់នឹងមានសារដើម្បីបិទពិធីរបស់យើងដែលតែយ៉ាងណាមុននឹងបិទពិធីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់មើល3 4ម៉ោងហើយនៅតែមានភាពស្វាហាប់នៅតែចង់សួរថែមទៀតអ្នកបកប្រែឆ្លាក់ផ្នែកណាមិនខ្វល់ខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំរីករាយបាទរីករាយណាស់ហើយជួយសម្រាប់សម្រួលព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេញបងប្អូនមកសម្រាប់អ្នកឆ្លាលឬកិច្ចការពិធីរបស់ខ្ញុំហើយយើងមិនខ្វល់ថាណាខ្វល់ខ្លួនយើងដូច្នេះអរគុណបាទសូមផ្លាស់ប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមប្រកាសដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅនឹងពង្រឹងឲ្យបន្ថែមទៀតបាទ
ជំរាបសួរថ្ងៃនេះសួរថាតើយើងមកនេះដើម្បីអីហើយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តគឺជាបងសេបនាឯងនឹងតាចឹងខ្ញុំយល់ថាក្តីអស់សង្ឃឹមនឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ចឹងឯងតែមិនមែនទេនៅពេលដែលយើងមកថ្ងៃនេះគឺយើងមានសេចក្តី
Tables over the concourse, but that's the one you go to. They'll give you a wristband, tell you how it's going to work out. We're going to take just a few moments to get those packets filled out, get them turned in, and we'll make sure that you get them. And thank you so much, Los Angeles, for making us feel at home. And thank you for helping us make an impact in lives outside of this room. We'll see you very soon. Give you a couple minutes to fill those out. We'll be back with Maverick City and Kirk Franklin.
The one is about democracy for Cambodia. ไปสู้ค่ะตั้งมั่นซึ่งยังมั่นใจอยู่เลยរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពីអាមេរិកបានចាប់បានចែងហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺផ្នែកខ្លួនឯងនេះតែយើងជាប្រជាជនខ្មែរនេះតែយើងបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិតែយើងបានជួយគាំទ្រគណៈបកដែលគេខំធ្វើការដើម្បីຕົកញាត់ទៅអីនឹងអត់នេះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវឆ្លើយចំណាយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងចង់បានតែអ្វីដែលចង់បាននោះគឺมันអាចដឹកនាំស្គៀបហើយมันអាចទៅបានទេគឺយើងមានសង្ឃឹមឥឡូវហ្នឹងគេយកdemocracy act នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសខ្មែរយើងនឹងជាលើកទី2
ថាតើយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងចង់ស្ម័គ្រចិត្តថាធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យកើតនៅពេលដែលច្បាប់នឹងកើតឡើងណានៅពេលដែលច្បាប់នឹងអាចចង់អនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Biden មកឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានចំណុចមួយទៀតគឺជាបងប្រំព្រំតែបង្កើតហៅ transnational repression គឺយើងអាចយកសេចក្តីដែលគេដែលគេចង់ចោតប្រកាន់យើងឬក៏គេចង់ថាបើនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការសកម្មភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះណាហើយគេរកយករបាយការណ៍នឹងទៅប្តឹងយើងឬក៏គេគំរាមកំហែងយើងយើងជាបុគ្គលដែលជាពលរដ្ឋស្ម័យនេះយើងអាចមានសិទ្ធិទៅប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅប្តឹងជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដែលមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមានសក្តីសង្ឃឹមបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមកជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងមានសក្តីសង្ឃឹមមួយហើយយើងមានគោលដៅយើងច្បាស់ក្នុងការដែលយើងធ្វើកិច្ចការនេះទី1យើងបង្រួមស្ថាប័នថ្មីកម្លាំង3ដែលរួមគ្នាទី1គឺកម្លាំងអ្នកនយោបាយទី2គឺកម្លាំងសង្គមស៊ីវិលទី3គឺកម្លាំងមហាជនកម្លាំងមហាជនដែលយើងបានដេកដែលយូរហើយយើងអត់ដែរក្រោកយើងព្រមនឹងអង្គុយថាអូអង្គការសាភជួយជួយយើងអូថារដ្ឋអាមេរិកជួយយើងតែស្គូខ្លួនឯងថាជួយបានធ្វើអីខ្លះគេបានធ្វើហើយគណៈបកនយោបាយគេធ្វើហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេធ្វើហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះទូទាំងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរគឺមានតែខ្មែរទេជាម្ចាស់ប្រទេសមានតែខ្មែរទេជាមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះយើងក្រោកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសាមគ្គីគ្នាគៀកកគ្នាដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងរបបប្រជាការនេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានបាទប្លោះថ្ងៃនេះអ្វីដែលខាងសមាគមសហគមន៍សេកកម្ពុជាហើយនឹងខាងនយោបាយគឺបានរៀបចំឲ្យយើងគឺយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនចេញប្រតិកម្មពីសោះមានហេតុការណ៍ដែលអង្គការសហជីវជាតិព្រមមកជួយយើងវិញនៅក្នុង timeline ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ timeline ជាបាទប្រសាទពេលវេលាផ្សេងពេកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនឹងតាំងពី2020មកហើយបន្ទាប់មករហូតមកដល់តែកម្មវិធីដែលយើងកលធ្វើការនឹងយើងធ្វើការ1 2 3 4 5 6 7 7 8សកម្មភាពបាទអានេះដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលទេព្រោះយើងមានចំការខ្លះទៀតគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាក្រោយពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណាប់អង្គការសហគមន៍ជាតិចេញរបាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេតែខ្មែរយើងថោកបើគេធ្វើហើយយើងមិនអាចចាំធ្វើទេមែនទេគេចង់ឲ្យម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់បញ្ហាហ្នឹងឧបមាថាយើងជាអ្នកជំងឺយើងទៅរកដុកទ័រហើយបើយើងមិនទៅរកដុកទ័រប្រាប់គេថាយើងមានជំងឺផងយើងតាមដេកនៅផ្ទះយើងថាអូខ្ញុំឈឺគង់តែមានថ្ងៃណាមួយដុកទ័រមកព្យាបាលស្ទើរអត់ទេសកម្មភាពទូទៅដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងបាទចាប់ថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកខ្មែរយើងក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមបើយើងតាំងខ្លួនថាយើងជាម្ចាស់បញ្ហាយើងត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះហើយយើងពិតជាមានដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះគេសួរថាអូធ្វើតាំងដែរដែរហ្នឹងការប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រជុំហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនមែនទេពេលនេះយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមានចក្ខុវិស័យយើងច្បាស់លាស់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធយើងច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចប្រមូលលិខិតផ្សេងៗដែលខាងសង្គមស៊ីវិលយើងបានចាប់ផ្ដើមនឹងគឺយើងមានរបៀបក្នុងការយើងធ្វើការដូច TV បានមានប្រសាសន៍ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនមែនចុះហត្ថលេខារួមគ្នាទេសបុតនេះមួយនេះមួយគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់នឹងចុះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាសបុតឬក៏សារនឹងទៅច្រើននៅពេលតែមួយនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការសហជីពនឹងចាប់អារម្មណ៍នេះជាចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់រៀបចំថាយើងមានឆន្ទៈនឹងគោលការណ៍យើងច្បាស់លាស់យើងមានអេជិនដាដែលយើងធ្វើសម្របទៅតាមអង្គការសហជីពដែលដាក់ឲ្យយើងនៅថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលយើងមកជួបយើងដើម្បីរៀបចំគម្រោងមួយថានៅខែ9ខែ9ថ្ងៃទី23នេះគឺយើងត្រូវតែទាំងអស់គ្នាប្រមូលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលយើងទាំងមានទាំងប្រមាណទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអង្គការសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរយើងមានខ្ញុំជឿថា23ដុល្លារនៅមានប្រសិទ្ធភាពដែរបើ23ដុល្លារมันមានប្រសិទ្ធភាពទេណាអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីមិនមែនរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឬក៏មហាម្ចាស់សាធារណរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹង
13ងៀកមករក23ដុល្លារតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូខេ23ដុល្លារមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគិតដូចខ្ញុំចឹងដែរទី1គឺជ្រាបចំឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទោះថាប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានគោលការណ៍អីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអត់ទេមិនចឹងគម្រោងការទី2គឺគោលការណ៍ដែលគេបានធានាមិនមែនសន្យាទេគឺគេធានាថាឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានអព្យាក្រឹតភាពបូរណភាពទឹកដីដែលมันអាចរំលោភបំពានបានហើយនឹងមានឯករាជ្យភាពជាតិព្រោះថាខ្មែរយើងមាននៅ
អត
់ហើយទី3គឺការស្ដារប្រទេសខ្មែរយើងគេធានាថានឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងឲ្យមានភាពរុងរឿងខ្មែរយើងជួយរបៀបម៉េចតាំងពីខ្មែរយើងបានដៃលទេរហូតដល់ខ្មែរយើងចំពោះទីបងកតែយើងគិតចឹងមកដូច្នេះហើយយើងនឹងយកបណ្ដឹងយើងនេះទៅតវ៉ាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែ4 2024យើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចុះហត្ថលេខានៅទាំងអស់នោះរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងអត់ដាច់ទទួលយកបានចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានជាយើងមកធ្វើនៅថ្ងៃនេះមិនធ្វើនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតព្រោះយើងគិតថាអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនចប់ហើយនៅថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី23នេះគឺចប់ហើយតែយើងជាប្រជារដ្ឋជាប្រជាខ្មែរនេះយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអ្នកតំណាងយើងសម្រាប់អាណត្តិក្រោយពេលនេះយើងងំគ្នាបដិសេធថាយើងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលស្រុងព្រំពេញដែលអស់អាណត្តិនេះហើយទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងឈប់ធ្វើជាតំណាងយើងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសអាចនិយាយថានេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែធ្វើបើយើងរកតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងកំឡុង5ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំមិនចឹងតែឥឡូវនេះគេអស់មិនជាតំណាងយើងទៀតហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបងប្អូនខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចលោកហើយយើងដឹងទីចោលយើងអាចមានសិទ្ធិពេញហើយយើងយកបណ្ដឹងយើងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់គេថាខ្ញុំអត់មានបណ្ដាទេខ្ញុំត្រូវការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនទៅសើរឿងកកាយឲ្យប្រមូលទៅកម្លាំងដើម្បីរៀបចំ23ដុល្លារវិញទេយើងយក23ដុល្លារជាគោលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសន្យាជាមួយពួកយើងរៀបចំឲ្យយើងបុព្វបុរសយើងទាំងអស់គ្នាណាបានលះបង់ជីវិតដើម្បីចងក្រង23ដុល្លារហ្នឹងដល់យើងយកមកធ្វើការហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលហ្នឹងយើងនឹងមានជោគជ័យហើយហ៊ុនសែនអស់សញ្ញាតែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងថា
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបានបាទ
សូមទៅពេលនេះនៅពេលនេះយើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងប្រមូលមតិទាំងអស់គ្នានឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមកធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់តែមួយថ្ងៃនេះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីអនាគតយើងយើងមានយុទ្ធនាការច្បាស់លាស់យើងមានចក្ខុវិស័យយើងច្បាស់លាស់ម្ល៉េះហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានចេញជាលិខិតមួយហៅលិខិតនេះនេះជាកិច្ចសន្យារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះជួយផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការចុះថាបញ្ញាចិត្តយើងបញ្ញាចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងគៀកកគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងយើងនឹងជំរុញអ្វីៗដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងនឹងថាការជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាថ្មីយើងនឹងបានសម្រេចយើងនឹងជួយដូច្នេះបើបងប្អូនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាប់ផ្ដើមពីនេះបាទហើយនឹងយើងធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងអង្គការស៊ីវិលជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងដែរនៅក្រៅឲ្យតែមានរបៀបដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាទៅដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទ
បាទបាទសូមបាទអរបាទខ្ញុំអរសូមបន្ថែម
តាមជាទេគឺ
ចៅវាមិនដែល
សារទៀត
តែសារទៀតតែចៅឯងដូច្នោះមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេតែពេកញឹកចៅនឹងឲ្យដឹងថាខុសនឹងត្រូវដូច្នោះខ្ញុំហៅសូមសំណូមពរទេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំនិយាយថាអូកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិយាយយើងអានទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីដំណាក់កាលអន្តរកាលឲ្យយល់ពីការស្ដារនគរកសាងកម្ពុជាឡើងវិញហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងខ្មែរយើងត្រូវរៀនសិទ្ធិបាត់សិទ្ធិមនុស្សជាច្បាប់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបាន បានដែលបើកឲ្យយើងដូច្នោះសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀនច្បាប់ពេជ្រព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកទៅតវ៉ានេះឲ្យយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដែលគេបានចុះណែអាលិខាដែលសហអំណាចទាំង5ដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ដើម្បីការពារទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាអានឹងសនុពោខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកើតក្នុងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993ហ្នឹងអានឹងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនអញ្ចឹងមកបើមិនរៀនទេគឺយើងមិនដឹងជាធ្វើនយោបាយអីទេណាបើយើងគ្មានគោលដៅខ្ញុំធ្វើនយោបាយតាមតែងារអណបៈតែគេជុំខ្ញុំបាទ
គេហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំទោសលោកពូឥឡូវហ្នឹងយើងដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាហ្នឹងតែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេថាបើសិនជាយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដយើងត្រូវតែតាំងចិត្តខ្លួនយើងថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការពីឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនយើងថាយើងជាចំណែកមួយនៃចលនានេះមិនមែនថាពេកចាំឲ្យអ្នកណាគេធ្វើទេ
យើងធ្វើខ្លួនឯង
បាទបើសិនជាបងប្អូនពិតតែមានឧត្តមគតិហើយចង់ធ្វើការលះបង់នេះចូលធ្វើការរួមគ្នាសូមមេត្តាជួយបំពេញហើយចែកយកទៅដាក់តាំងជាការរំលឹកមួយខ្ញុំយើងជាផ្នែកមួយនៃការចលនាមួយដើម្បីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅស្រុកខ្មែរ
បាទការផ្សាយថ្ងៃនេះវែងបន្តិចបាទរហូតដល់3ម៉ោងឃើញថាជ្រុលពេកមែនទេខ្ញុំគួរតែកាត់សក្តីរាយការណ៍ពីវេទិកាហ្នឹងឲ្យខ្លីៗប៉ុន្តែគ្មានពេលអង្គុយស្ដាប់ផងសូមអភ័យទោសទៅចុះប៉ុន្តែអ្នកដែលគេឡើងមកនិយាយហ្នឹងក៏ជារឿងល្អលោកនេះស្ដាប់ហើយនឹងយល់ថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទមកការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាន់តាប្រេះជម្រាបលា